Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Preacuvioase Părinte binecuvântați.
Binecuvântarea Domnului peste noi toți, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cam așa, dacă să aveți un râț, nu ne-a fărut și mai dar deși cum am spus atât de tabăra aici la mața.
Uite, cum e arată că înregistrează? Se pare că înregistrează, nu vedeți? Schimbat, vedeți încă nu.
Acum, noi vă zicem bine v-am găsit.
Bine ați venit.
Bine ați venit.
Nu ne mai prezentăm că
ne
știm, da, și dacă nu ne știți, n-aveți ce să aflați. Suntem călugări și punct. Da, atât, asta e prezentarea. Am întrebat pe Părintele Pantelimon pe drum ce program este aici, ca să vedem unde ne încadrăm noi cu sosirea noastră. Și zice Părintele Pantelimon, zice că ei stau în corturi, scortorare acolo și zice, nu cred că au vreun program, că scortorarii n-au program. Dar acum părintele ne-o contrazis, deci am văzut că aveți program foarte fain și foarte bogat. Și Dumnezeu să vă ajute să vă țineți de ea, că în măsura în care vă țineți și beneficiați de roade. La noi ne-am venit de la Găbut, de la schitul nostru și e căldură mare acolo. Venind în coace de la Cluj, vedeam noi aici că trebuie din niște nori pe acolo și să ajungem sub nori aia, să nu mai fie așa cald. Și asta cred că e un dar pentru toți până la urmă, vremea asta bună și poate chiar și ploaia. Dar pentru Părinte Pantelimon, în special, suportă foarte greu căldura și chiar am zis, uite, că a făcut și el un pic de nevoință să conducă mașina până aici și aici poate că mai face iarăși puțină și înapoi și pentru asta Dumnezeu l-a răsplătit cu ce îi cade lui mai bine. Așa că dacă el e cel mai mângâiat așa și i-a făcut Dumnezeu darul ăsta și așa, eu îl invit să...
Așa... Ce să zicem, că noi pe Maica Domnului avem ca și povățuitoare a monahilor și ce putem să spunem așa este cumva o relație, o simțire a Maicii Domnului pe care noi ca și monahii o avem, o simțim foarte apropiată pe Maica Domnului. Și, cum ziceam, povățuitoare în lucrarea asta a monahismului. Maica Domnului, fiind și maică și fecioară, este povățuitoare atât și a vieții de familie, cât și a vieții de mănăstire. Și aflându-ne acum și în perioada asta Apostului adormirii Maicii Domnului. Și, cum vă ziceam, noi trăim, ca și călugări, trăim cu o evlavie, cu simțirea inimii față de Maica Domnului. Maica Domnului a ajuns la acea măsură încât să se întrupeze Dumnezeu din ea, pentru că ea de la început s-a pus pe sine pentru lume. văzând lumea cât este decăzută în suferință și mă refer la suferința de pe urma păcatului, ea s-a închinat pe sine lui Dumnezeu spre slujire la mântuirea lumii. Deci, și datorită acestei dispoziții a ei de a se pune în slujba lui Dumnezeu și spre mântuirea lumii, a ales-o Dumnezeu ca din ea să se întrupeze. Maica Domnului este cum cea împovățitoare a călugurilor, pentru că ea este învățătoare atât a ascezei cât și a misticii. Adică ea încă de pruncă a trăit o viață foarte curată, viață din care nu avea loc, în care nu avea loc păcatul, pentru că nu exista loc pentru iubire de sine. Zice Sfântul Maxim Mărturisitor că rădăcina tuturor relelor, din care după aia derivă cele toate patimile, zice că rădăcina tuturor relelor este iubirea trupească de sine, iubirea trupească de sine intrând în contradicție, să intrând în conflict și cu iubirea de sine, și cu iubirea de aproapele, și cu iubirea de Dumnezeu. Ori, la Maica Domnului n-a fost niciodată vorba despre iubire trupească de sine. Și acum ziceam, de la început s-a exersat atât în asceză cât și în mistică, în contemplarea lui Dumnezeu, în cunoașterea și contemplarea lui Dumnezeu. Din iubirea trupească de sine, iubirea trupească de sine are două manifestări principale, respectiv lăcomia pântecelui și iubirea de laudă. Din aceste două, după aceea se nasc toate celelalte patimi. Mândria, iubirea de avere, iubirea de putere, desfrânarea și așa mai departe. Vă spun lucrurile astea pentru că suntem într-o perioadă a postului, post închinat Maicii Domnului, și atunci se cuvine să o întâmpinăm pe Maica Domnului în stare de curăție. Și starea de curăție presupune perioada de curățire. Deci avem acest post care în niciun caz nu este, zicem așa, nu poate fi privit o povară. Cum să ți se pară greu să faci ceva pentru Maica Domnului? Când Maica Domnului a făcut atâtea pentru noi. Chiar e puțin, îmi putea spune, două săptămâni să postești pentru Maica Domnului, chiar e foarte puțin. Așa ca un mic dar pe care noi putem să-l aducem în cinstea Maicii Domnului. Dar cum vă ziceam, trebuie să întâmpinăm pe Maica Domnului în stare de curăție. Atunci, curățirea, zicem, sau postul este o expresie a curățirii. Dacă ziceam că iubirea trupească de sine este rădăcina tuturor patimilor, îmi putea spune că postul este calea către libertate, calea către eliberare și calea către bucurie. Pentru că omul atunci când este în stare de cădere, în stare de păcat, dacă nu și-a ucis conștiința, el suferă din starea de cădere și e întristat, are stări de întristare, stări de necăjire și pierde de neîncredere, de autodesconsiderare și așa mai departe, pe când în momentul în care ajunge la o stare nepătimașă, ajunge la bucurie. De aceea și zicea Părintele Arsenie Buca că un călugăr trist este un călugăr cu luminile stinse. Adică creștinul nu poate să fie trist din moment ce este liber sau din moment ce este pe calea libertății sau calea eliberării. Deci, postul este de fapt o lucrare care niciodată nu are voie să lipsească din viața omului. Gândirea omului modern, chiar unul modern, să zicem, creștin, este destul de fragmentată. O gândire destul de fragmentată în loc să fie o gândire unitară. Adică omul modern privește, sau să zicem, are un comportament compartimentat. Adică își îmbracă haine diferite în sensul de a îmbrăca moduri de a fi. Într-un fel sau într-un, zicem, într-un personaj se îmbracă când merge la biserică, într-un personaj evlavios, într-un personaj laic se îmbracă când merge în zona divertismentului, într-un personaj, eu știu, profesional când merge la servici și așa mai departe. Și atunci omul trăiește mai multe ipostaze, mai multe moduri de a fi, fără a fi unitar. Fără, cum ziceam, să intrăm în biserică.
Să ne-am bisericii mai mult.
Da.
Mai așteptăm și dacă spune dacă plouă.
Și dacă plouă, nu e chiar mare baie.
Și așa m-am făcut duș.
Mă puneți câțiva stropi de gel în cap.
Apropo de ploaie, am fost într-o zi pe la Părintele Marcel, la noi, la Oașa, și el are laptop, eu n-am, și a zis că i-au adus tineri un film care a plăcut foarte mult și că vrea să mi-l pună și în el. Un film japonez, da, care zice După ploaie. Nu știu dacă l-ați văzut, care v-a zis de voi. Foarte, foarte frumos, acolo cu un samurai ronin, un samurai fără stăpân acolo. Și erau ei acolo, stăteau până să vină, să treacă ploaia. Eu prins ploaia la un han acolo, trebuia să treacă un râu. Și e un film de calitate ăsta, vi-l recomand. Acolo era și o femeie desfrânată. Dar în rest erau oameni săraci, oameni toate de capul lor. Și, mă rog, roninul acesta a luptat acolo, câștiga bani și le-a adus de bani, le-a cumpărat și să se bucure și oamenii aia, că n-aveau ce mânca, erau voie de capul lor. Și s-a realizat la un moment dat la nivel firesc, bineînțeles, că nu-i cu conținut domnicesc acolo, dar s-a realizat o stare foarte faină de bucurie și de veselie acolo și se vedea o capacitate foarte mare a oamenilor sărași de a se bucura. În schimb, femeia aceea desfânată care era acolo și acolo stătea, ea era tot timpul tristă. Și nu se putea bucura. Și m-am mirat de japonez, că ce frumos au surprins ei realitatea asta, domne, a faptului că păcatul te închide, păcatul te întristează, te limitează, te întunecă. Ea nu se putea, pentru că era păcătoasă. Și nu putea să se bucure ca ceilalți și nu era liberă, cum erau oamenii săraci de acolo. Apropo de faptul că plouă și vorbea Părintele de post, că prin post ajungem la libertate și ajungem la bucurie. Și cumva la normalitate. Noi ca să intrăm în starea de normalitate, în raport cu Dumnezeu, cu semenii, cu toată creația, trebuie să intrăm în post.
Și
bineînțeles că ne gândim la post ca realitate, aș putea să zic, a tot cuprinzătoare.
Ca mod de a fi. Mod de a fi.
Da, deci nu numai la postul alimentar, că postim noi față de anumite alimente, dar la postul față a sufletului, față de orice lucru rău. Post care se împlinește prin împlinirea poruncilor și a virtuților. Abia atunci când ajungem să lucrăm virtuțile, plecând de la asceza aceasta a trupului și efortul de a împlini poruncile Dumnezeu, ajungând la har prin virtuți, abia atunci ajungem cu adevărat pe culmile postului și la integralitatea postului. Și vedem atunci că în post e cuprins tot. Și postul sufletului față de rău, față de păcat, deci înfrânarea de la rău și lucrarea binelui. Ferește-te de rău și fă binele. Caută pacea și urmează pe ea. Poate fi și asta o definiție a postului, cuvintele prorocului David. Însă, sunt, să știți, asemănări între viața de căsătorie și viața de călugărie, între post și călugărie, între post și căsătorie. Adică a intra în normalitatea postului înseamnă a intra în normalitate în general. Și nici călugăria, că am pomenit la început că suntem călugări și atât, nu e altceva decât normalitatea. Știți că noi nu avem conștiința că facem ceva excepțional ca și călugări, ceva deosebit, că suntem niște excepții. Nu, din potrivă, noi trăim la modul cel mai normal, mai firesc, viața. Însă, asta nu înseamnă că dacă călugăria este normalitate, căsătoria nu mai este. Amândouă sunt. Și chiar ar fi de dorit să fie mai multă căsătorie sau mai multă familie în călugărie și mai multă călugărie în familie. Adică o întrepătrundere a lor e de dorit. Și având aceeași țintă. Ziceam că avem lucruri comune, pe lângă porunci și virtuți care le avem toți la comun și noi călugări și voi miremii, dar și pe fond suntem, ne suprapunem cumva. Chiar dacă, să zicem, noi am ales slujirea lui Dumnezeu în feciorii. Dar și voi ați ales-o, cu tânfecioria. Că sacrificați cumva fecioria trupului pentru a realiza fecioria Duhului, fecioria sufletului. Că fecioria trebuie să împlinim cu toții. Un suflet feciorelnic este cel care nu desfrânează. Dar desfrânarea nu e numai asta propriu-zisă. Știți că Vechiul Testament, dacă vă uitați acolo, Dumnezeu vorbește de mai multe ori de faptul că Israel îl părăsește și că l-a părăsit și că desfinează cu altcineva. Dar nu era vorba de desfinare, cât de închinare la idol. Adică trădarea lui Dumnezeu prin păcat înseamnă desfinare, oricare ar fi păcatul acela. Ei, și atunci la feciorie suntem cu toții chemați, chiar dacă ea în cer se realizează la modul cel mai deplin, dar și noi aici, voi cu sacrificiile voastre la nivelul trupului pentru a realiza fecioria la nivelul sufletului, noi nu o sacrificăm pe asta la nivelul trupului, dar tot cu scopul de a reuși să ne împlinim în viața de feciorie la nivelul sufletului. Asta vă ziceam că suntem una până la urmă, chiar definiția călugărului așa mai generală, un creștin bun, un bun creștin, asta e călugărul. Și atunci și credincioșii ce trebuie să fie? Nu tot bun creștin.
Și cuvântul monah nu vine de la, nu înseamnă singur, nu vine la însingurare, ci vine de la unitate, de la unul, de la monus, nu vine de la singurătate, ci de la unitate, adică poți, sau ce închemare este aceea de a fi unul. Referitor la post, așa ca și în calea bucuriei, de multe ori postul este asimilat cu, zicem, o desconsiderare a realității, adică aia nu-i bună, aia nu-i, cumva nu-i permisă și așa mai departe, ca și când creștinismul avea ceva cu lumea asta, sau ca și cu lumea asta, sau trupul, sau lucrurile din lumea asta ar fi rele. Ori creștinismul încearcă nu infirma. Creștinismul este numai afirmare. Aș putea spune că din păcat, păcatul este cel care infirma. Credința și postul nu infirma, atât doar că postul pune lucrurile într-o rândelă, adică le aduce în zona normalității. Adică nu este nimic rău în lumea asta, dar dependența față de orice din lumea asta, aia este un rău. Atunci postul este, zicem, eliberarea de toate dependențele pe care le avem. De exemplu, sunt oameni care sunt, zicem, lacom la mâncare. Dar sunt alți oameni care sunt lacom, foarte lacom, la propria părere. Și care sunt foarte atașați de propriile păreri și nu sunt dispuși să renunță deloc la voia proprie și la părerea proprie. Și aia sunt sclavii, am putea spune, propriilor păreri, așa cum mulți părinți ajung să-și iubească irațional copiii și ajung sclavii propriilor copii. Așa. Atunci, în postul este aducerea lucrurilor în stare firească, să zice omul, aducerea omului în zona libertății. De aceea vă ziceam, un călugăr trist este numai un călugăr care nu și-a înțeles calea și care nu și-a înțeles calea și așa poate să fie neîmplinit. Dar un călugăr care își trăiește calea și și-o înțelege nu poate să fie decât bucuros. Prin călugărie, așa se ajunge la o eliberare față de lume, dar nu la un refuz al lumii. Și dimpotrivă ai o relație liberă cu lumea și asta aduce bucurie. Libertatea aduce bucurie. Ai relație liberă cu cel de lângă tine. Nu mai ai o relație pătimașă. Din nou ești bucuros. De faptul că te poți mișca liber în relație. Ești liber față de propriile păreri. Zicea, nu mai ești sclavul propriilor opinii, prin tăierea voii, prin lepădarea de sine, ai ajuns să nu mai fii sclavul propriilor dorințe sau propriilor opinii. Iar ești fericit. Deci, călugăria nu este altceva decât, ca să zicem așa, o viață a postului sau o împlinire a postului și acum nu vă zicem de călugărie pentru că asta este și modelul vostru. Deci călugărul este modelul mirianului și modelul călugărului este viața îngerească și asta este modelul călugărului sau am putea spune anticiparea vieții care va să fie. Unde, cum se zice, nu mai este nici bărbat, nici femeie, ci vor fi ca îngerii din cer. Că asta este, în esență, viața călugului, este
o încercare de a anticipa acel mod de a fi, acel mod de a trăi.
Da, Părinte Teofil, că ce faște și face, știți probabil cuvântul acesta. Și asta se aplică peste tot, este o chestiune generală. Faci post, ții post, devii post. Ești post. Dar în măsura în care postești, te realizezi. Dar și ca miream, și ca și călugăr. Calea către viața noastră, cumva, care este salvată în Dumnezeu, sau viața noastră în Dumnezeu, în concretul vieții noastre de aici, de pe pământ, miren sau călugări, este neapărat postul. Nu se poate fără post. Postul văzut ca, v-am zis, ca realitatea tot cuprinzătoare și ca realitate veșnică, ca să nu zic permanent. Că nu postul ăsta la mod exterior, să zicem, sau la un post al trupului mai mult aici, față de anumite alimente, asta e o subliniere a postului general în care trebuie să fim tot timpul. Dar a fi în post, a fi, înseamnă a fi în Dumnezeu și înseamnă și a fi în tine, cumva. Ca și călugăr, există să nu te realizezi postind. Dar, cum v-am zis, și ca și mirea. Că toți trebuie să facem lepădare față de lume. Adică față de lumesc. Față de răul din lume, față de plăcerile din lume, față de alipirile noastre pătimașe, față de lume. Toți trebuie să realizăm asta. Și călugării, și mine. De asta vă zic că pe fond suntem una. Numai în formă suntem unii într-un loc, unii în alții, unii într-un fel și alții în alt fel. Dar pe fond nu. Ținutul la fel. Călugărul, îmi place o definiție a călugărului, care zice că e cel despărțit de tot și unit cu toți. Asta și Mireanu, frate. Nu numai călugăr. Și Mireanu e chemat la asta. Și lui, pentru că vedeți cât vă cunoașteți pe bulevard acolo, cât vă știți. Nu vă știți. Sunteți izolați, sunteți despărțiți. Dar prin virtuți, prin har, prin Hristos, ne unim cu toți. Chiar dacă sunteți despărțiți acolo de tot. La fel și noi. În viața de mănăstire.
Și noi, ca și călugării, la mănăstire depunem 3 voturi. Care sunt, am putea spune, 3 expresii ale postului, respectiv votul fecioriei, votul sărăciei și votul ascultării. Și prin aceste 3 voturi, zicem, se lucrează, ziceam, postul în 3 feluri. Respectiv, vorba de abstinența trupească, fecioria, care este, zicem, eliberarea de dorință, de dorințele plăcerii. După aceea este vorba de dependența față de lucruri, care iarăși poate să ducă la o stare de înrobire față de lume. Și după aia, cum ziceam, dependența față de voia proprie, de propriile păreri. Ori acestea sunt, aceste 3 voturi, trebuie să le lucreze și cel care este în lume. De aceea, cum ziceam, modelul Mireanului este călugăr. Și Mireanul trebuie să ajungă la a nu fi obsedat, a nu fi dependent de lucruri, a nu fi dependent de plăceri, și a nu fi dependent de propria opinie, care
în ultima instanță te duce la conflictul cu celălalt. În general, temeiul oricărui conflict interuman este faptul că oamenii țin în mod excesiv la propriul punct de vedere. La propriul punct de vedere și încearcă să și-l impună asupra celuilalt. Și atunci ascultarea, această lucrare a ascultării, este, cum ziceam, lucrarea pe care om ajunge liber față de această dependență de propriile opinii.
Dacă călugărul este modelul mireanului, atunci el este și purtătorul mirenilor restaurați, mântuiți. Că fiecare dintre noi trebuie să ne realizăm în felul în care ne-a lăsat Dumnezeu. Fiecare are o misiune, are o destinație duhovnicească clară, are o chemare a Lui. Eu aia trebuie să o văd, sfințită, îndumnezeită în călugări. Eu nu mă realizez după felul de a fi al unui călugăr, ci după felul de a fi al meu sfințit, îndumnezeit. Și de asta, atunci călugărul trebuie să se unească cu toți, să-i aibă în el pe toți. Dar pe toți mântuiți. Cum spunea Părinte Teofil, că, dragă, Dumnezeu n-are pe nimeni de pierdut. Pe nici călugărul. Trebuie să-i câștige pe toți. Și trebuie să-i sfințească pe toți în lăuntrul lui. Și atunci omul se întâlnește cu el însuși prin călugăr. Adică prin modelul lui care e întipărit în el. Dar asta nu înseamnă că noi toți suntem cuplați și trebuie să fim cuplați la călugări independent. Că noi trebuie să ne purtăm la fel unii pe alții în lăuntrul nostru. Atunci trebuie chipul celuilalt, icoana celuilalt, trebuie purtată și sfințită fiecare dintre noi, înăuntru nostru. Adică, spunea Părinte Teofil că să-i speli pe celălalt înainte de a-l introduce în sufletul tău. Că n-ai voie să-l porți așa cum e el, rău, pătimaș, sau știu eu cu ce. Nu, înăuntru tău nu figurează așa celălalt, ci figurează sfințit, îndumnezeit. Așa trebuie să figureze el în lăuntru tău. Și atunci, cu siguranță că nu-ți vine să-l judeci. Ai ce să judeci, din moment ce el așa îi, în lăuntru tău. Și cum el în realitate, de fapt, asta e altceva. Dar nu trebuie să-l iau așa. Dacă îl vezi așa și cumva îi realizezi potențele în lăuntru tău, atunci își vede și el potențele lui activate în lăuntru tău și prin potențele lui activate în tine, îi le activezi în mod real în el, se activează în el. Și om ajunge să se întâlnească cu el însuși prin tine. Deci cumva cu toții suntem chemați să fim călugări pentru ceilalți. Știți? E ca și un călugăr să-i purtăm pe celălalt.
Exact. Păi și tu obite aici.
Nu mai îndobie cu aia.
Că nu mai îndobie. Am, să știți că părintele s-a mirat când am venit aici. Că n-am mai fost niciodată de greu la o întâlnire a voastră într-o tabără, dar cu felul ăsta, însă, pentru noi nu este o mirare, că Părintele nu și-o dat seama, dar mai când au fost la noi la Găbuda acolo, ne-au cucerit și acum suntem robi. suntem captivi și facem ce ni se spune. Mi s-a spus să venim, am venit. Nu puteam să nu venim odată ce nu mai avem stăpân și suntem mai mari.
Da. În economie,
e 2500. Noi am prezentat aici câteva gânduri care ne-au venit acum în minte stând în fața voastră. Acum ne-am gândit să vă propunem să ne atacați cu o întrebare. Încercați să vă năpustiți asupra noastră.
Da, aveți aici o întrebare.
Cum putem lupta cu acest bine? Adică lipsa aia de piele, nu mai vreți de rol, nu mai poți să faci toate bine, nu mai vreți de mine, ești total rupt de Dumnezeu și de toate.
Eu o să-ți dau un răspuns personal. Nu atât de la părinți. Părintele Teofil avea un cuvânt care l-a preluat și el de la duhovnicul lui, Părintele Serafin Popescu. Un cuvânt simplu, adevărat, puternic, care zicea, dragă, fă ce poți. Fă ce ți-a ajută pe Dumnezeu. E un lucru care mai auzi așa. Vedeți? Însă, eu gândindu-mă la ea ca și la alte cuvinte ale Părintelui, am găsit că e extraordinar. Că și eu căutam răspuns, doamne, cum să mă scap de aia? O formulă. Ca la matematică, ca la fizică, că eram obișnuit. Cum ies din situația aia? Ce formulă ies? La patima aia, cu ce virtute vin? Cum vin aia? Răspunsuri din asta. Da, și nu puteam. Și mi-am dat seama că ăsta e un răspuns și eu l-am aplicat și l-aplic. Adică tu stai jos, să zicem, ești zdrobit, ești la pământ omnicește. Sigur, nu numai o singură patimă acolo sau o singură boală. Trebuie să legate între ele. Cum spunea Sfântul Marcu Ascetul. Patimile sunt legate toate între ele, se nasc unele pe altele, se cresc unele pe altele, la fel și virtuțile. Da, și atunci, cum trebuie să mă ridic odată ce sunt jos? Oricum. Cum pot? Degeaba-ți dau eu o formulă. Se face așa, se face așa. O pot așa. Mă doare acolo, mă doare nu știu unde. Și atunci, tu îți spune în starea ta cum te ridici. Cum poți? Cum ți ajută Dumnezeu? Și asta merg împreună. Cum poți și cum ți ajută Dumnezeu? Adică, noi suntem unicați. Felul nostru de a trăi și de a simți și de a ne manifesta, de a ne mișca, e unic. Da, și atunci, și Dumnezeu lucrează în mod unic cu tine. Deci nu merge atât pe formule, din moment ce suntem unicați. Și cum poți, dar cum poți, dar cum îți ajută și Dumnezeu? Că nu-i de ajuns. Numai cum poți tu faci, dar puterile noastre nu sunt suficiente ca noi să ne ridicăm. Trebuie să ne ajute și Dumnezeu. Sunt necesare puterile noastre cumva activate, puse la luptă. Da. Și atunci, nu atâta să lupți cu acedia, cât să lupți pentru o virtute, care poți tu? Fă ce poți. Poți să te rogi? Rogă-te. Insistă pe rugăciune. Rugăciunea te va duce mai departe. În primul rând te va duce la dragoste. Și așa mai departe. Deci virtuțile te duc ele. Unele pe altele te conduc la virtutea aia opusă patimii acelii. Neapărat. Deci tu poate că nu poți dintr-o dată să ajungi la virtutea acolo. Dar mergi pe drum. Deci, și te conduc el. Nici nu trebuie să știi atâta ce să fac ca să mă izbăvesc de aia. Cât trebuie să lucrez. Ce? Ce poți? Ce ți ajută Dumnezeu? Aia să faci. Poți? Cu postul? Aia. Oricare virtute e împotriva acelui. Oricare te ajută. Dar ele, cum ți-am spus, se nasc, se cresc unele pe altele. Și de asta ți-am zis că nu voi răspuns personal, că eu așa fac. De obicei, Sfinții Părinți spun exact. Hai. Dar eu nici nu m-am mai chinuit să mai rețin așa ceva, pentru că văd că fiecare, cum am spus, fiecare în felul lui, la nivelul lui. Și atunci, ce consider că e mai important, cuvântul acesta a fărte de ofer, să faci ce poți. Să faci ce te ajută Dumnezeu. Deci ce ți ajută Dumnezeu, e voia lui Dumnezeu pentru tine în momentul ăla. Și să încerci
să încerci cu ce poți ca să simți, ca să-ți dai seama care e voia lui Dumnezeu și ce vrea Dumnezeu pentru tine atunci să facă.
Dumnezeu lucrează în mod esențial prin om. Atunci când tu lucrezi și Dumnezeu lucrează prin tine, orice face. Și faptul că prin tine curge o energie a lui Dumnezeu, se mai lipește ceva și de tine, din energia aia a lui Dumnezeu. Și atunci, în momentul în care faci orice, faptul că Dumnezeu e ca și când se pornește o sursă de energie. O pornești. Ea până atunci nu-i pornită, dar în momentul în care ea se pornește, ea începe să ia lumină, să dea căldură, să dea nu știu ce. Așa și Dumnezeu. În momentul în care tu oprești motoarele și ca acedia sau deznădejdea sau descurajarea sau întristarea, îl duc pe om în mod esențial la pasivitate. Nu mai faci nimic, oricum nu ești bun de nimic, oricum ești un nimeni, oricum nu știu ce. Așa atunci s-a oprit motoarele. Nu mai lucrezi tu, nu mai lucrează nici Dumnezeu. În momentul în care începi să tărâi ceva, să miști ceva, se pornesc motoarele. Când ai început să lucrezi tu orice, lucrează și Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu în lucrarea ta te ridică și pe tine. De aceea zice că e foarte important să dai și ce nu ai. Adică vezi pe altul, tu ești căzut și vezi pe altul că e mai căzut sau la fel de căzut decât tine sau poate ești mai căzut decât el. Dar în momentul în care tu încerci să dai, faptul că deja Dumnezeu începe să lucreze prin tine, lucrează și asupra ta. Nu doar asupra celuilalt. Deci asta este răspunsul. Când nu mai poți nimica, fă ceva pentru altul. Dă la altul. Când ai, dă.
Am pus câțiva ani la Vălei, undeva în Maramureș, când am fost noi la în tabără. Tot întrebarea asta a fost pusă și în altul lui Iosif al Parisului. Și dânsul răspunsul la fel cu alte cuvinte. Adică, își dragă, nu știu dacă îți dragă, dar cred că o zis. Fiecare zi are alt, Dumnezeu îți dă alt ceva de făcut. Într-o zi poți te rogi, într-o zi nu poți te rogi când te-ai rugat ieri și faci altceva. Într-o zi stai și ascult muzică, mai un ceas, mai folositoare și te aduni în muzică. Într-alta faci metanie, într-alta și se raporta la cuvântul acela spus de Mântuitorul că să-și ia crucea sa în fiecare zi să urmeze mie și că fiecare zi aduce o cruce a ei, are o cale ei.
Și când ești primit într-o cetate, merge în cealaltă. Dacă nu ești, nu, cum ești primit în cetatea apostolului, tu te încea a muncii sau a rugăciunii sau... Când găsești o zonă în care poți să lucrezi ceva. Sau, nu știu, la bine îl încurajezi pe altul. Ești în cetatea comunicării. Sau, nu. Când ești privind într-o cetate, caut altă cetate ceva de lucru.
Cetatea se pornește.
Acum, ca un răspuns mai grosier, mai fizic, dacă vrei la asta, încearcă ceva fizic. Suntem destul de... ducem o viață destul de scăzută din punct de vedere fizic. Adică mult confort fizic. Urmărim multe boli vin din cauza asta, din cauza sedentarismului. Și să vezi numai o metanie dacă faci. Și deja vezi că deja ceea se schimbă. Și mă dau în două câteva. Nu ți vine cum se faci metan, când ești în starea de acelui. Mica. Poți. Este în pateric acolo, nu mai știu la care părinte, că ce întreba fratele, că ce să fac ca să-mi fac pravila? Că, zice, îmi vin gânduri, dar nu știu ce gânduri, îmi vin, că zice să-mi fac pravila și nu pot de ele. Și părintele zice, fost pravila. Da, dar după ce am venit gândurile, nu știu care. Și ce să fac? Fost pravila. Și la gândurile alea. Și a fost pravila. Adică tu insistă un pic.
Vreau să insist un pic. Nu poți să ieși dintr-o groapă fără efort. Chiar dacă vrei sau nu vrei, ai chef să faci ceva sau n-ai chef, dar dacă vrei să ieși din groapă aia, nu poți. Să împori un pic mușchi ca să ieși acolo de acolo. Cumva așa și aici. Poartă-ți un pic mușchi și fă niște metani, fă ceva și după aceea să vezi că se încordă și atenția și încep să se miște și virtuțile în domnul tău. Dacă nu poți altfel decât numai ceva fizic, și dacă nu poți face metan, fă abdomen. Fă ce poți.
Acum, râdem însă așa, dar să știți că e foarte, din păcate, e foarte puțin înțeleasă importanța activității fizice în viața omului. Noi cumva suntem orientați spre suflet și trupul asociem cu plăceri și atunci, na, cumva ne îndepărtăm din zona aceasta a trupului, dar trupul nu înseamnă neapărat trupesc. Și atunci, prin efort fizic, muncă, în special, muncă fizică, muncă grea, sunt foarte multe beneficii dincolo de fizic, dincolo de sănătatea fizică. Este antrenarea voinței, este lucrarea caracterului, a răbdării. Sunt atâtea calități umane care se exercită și care se exersează prin munca fizică, munca istovitoare. Adică să lucrează, să se face efort până la extenuare, până la epuizare. Sunt foarte multe calități umane care după aceea au și ele contribuția lor în momentul în care te angajezi în zona duhovnicescului. Pentru că dacă n-ai voința exersată, numai din rugăciune n-a ajuns să-ți găsesc atât așa de bine voința. Deci, în general, duhovnicescul transfigurează firescul. Dar și firescul trebuie recuperat și lucrat și întărit și întemeiat bine. Deci nu trebuie exclus firescul din viața omului. Deci chiar trebuie foarte bine consolidat. Sunt multe calități care se lucrează prin efortul fizic extenuant.
Harul nu vine în om și stă undeva, se depozitează undeva, ca într-un spațiu oarecare și stă acolo. Harul primim prin calitățile noastre firești. Harul intră în firescul nostru. Și tu nu mai vezi harul. Tu îți vezi firescul, îți vezi naturalul luminat. Naturalul tău potențat. Curățit. Îți vezi naturalul pe alt nivel. Dar naturalul ți-l vezi. Nu îți vezi supranaturalul. Atunci nu poți să faci abstracție de naturalul tău, de natural. Pentru că tocmai asta biserica care sfințește naturalul. Deci suntem cumva, știți că suntem suflet, trup și duh. Adică în naturalul nostru suflet și trup, ca stări naturale, chiar dacă sunt de naturi diferite, spirituale și materiale, intră și Duhul și abia atunci, când ele sunt dumnezeite, transfigurate, poți să zici că ești om. Altfel, tu numai trup și suflet, natural, ești om sau ești persoană mai mult ca potență. Dar în act, ajungi doar când te unești cu Dumnezeu, cu Duhul Sfânt. Harul Duhului Sfânt care vine în act. Nu putem. Dacă fugim de naturalul nostru, fugim de noi. Și fugim poate către o duhovnicie închipuită, falsă, aia întemeiată pe natural.
Și harismele care le au Sfinții nu sunt altceva decât darurile naturale amplificate. Deci unul care e teolog. A fost un om care a avut o asfuțime a minții, o agerime, o capacitate de a cunoaște, de a înțelege, Și prin Harul Dumnezeu s-a amplificat. Dumnezeu lucrează ca un amplificator al omului. Și s-a amplificat și a ajuns la la teologie. Altul care a fost văzător cu Duhul a fost un om care avea capacitatea de a empatiza, de a înțelege oamenii, de a-i... Așa și prin transfigurare, prin amplificare, a ajuns să fie văzător cu Duhul, să vadă în sufletele celorlalți, așa. Sau care au fost taumaturgi, oameni care tot așa au avut milă față de oameni și așa. Deci și arisme nu apar, nu sunt întâmplătoare, ci sunt tot o amplificare a naturală, a calităților naturale. De aceea, și cum zice Sfântul Apostol Pavel, că lucrările Duhului sunt diferite, dar nu sunt așa la întâmplare. Nu sunt entropice. Sunt în funcție de om, de firescul fiecărui om.
Gândiți-vă la cei trei erași, Vasile, Grigorie și Ioan, care sunt cei mai mari învățători, sau să zicem înțelepți, ai bisericii. Bun, dar ei nu au fost de la început credincioși. Și înainte când nu erau credincioși, erau niște tântălăi, și după ce au devenit credincioși și au ajuns super dotați, au fost foarte tari și înainte. Tot așa au fost. Și atunci, după ce au ajuns în biserică, numai s-au desăvârșit ceea ce aveau ei, aveau cei mai buni și înainte. Spunea Părinte Teofil că îi plac mult mâinile bătătorite. Și chiar am fost curios, odată a venit fratele meu care trăiește la sat. Și lucrează mult. Pe noi părinții ne fuzăm încă de mici copii. Deci, cum am început să umblăm, facem ceva, să putem face ceva, la treabă cu noi, nu? Să umblăm vagabonți pe acolo. Și fratele meu a rămas așa și da niște palme, fratele meu, bătătorite, le putea bate și cuiele cu ea. Și vine odată la noi la oașă și Părinte Teofil dă mâna cu ea. Și el avea, Părintele, obicei să spicuie palma, să vadă, ai bătători în palma sau n-ai, când îl dea mâna cu tine. Și eram curios așa, stau să văd ce face când dă de mâine la lucrată. Mă am zis pe Părinte Teofil. Dă capul pe spate așa, da, așa ceva n-am mai întâlnit. Eu nu înțelegeam în profunzime atunci când, bă, și adică ce mă, îl apreciază pe ăla, deci îl apreciază un filozof, un intelectual, mă, frate, care are mintea bătătorită, cum zicea el. Mă gândeam, ce e așa superior acum asta care muncește fizic, ne taie pe tot ce mai tare, de fenomen. Dar după ce m-am îmbătrânit și eu și am mai aprofundat, am dat seama că, cum spunea Părintele Pantelimon, asta implică foarte mult. Și un om care a plecat așa și ajunge pe zona, în zone de muncă intelectuală și de altele, extraordinar. Nu vedeți copiii de la sat, care ajung intelectuali. Păi îi bat pe intelectuale ăla de la oraș, care sunt crescuți. Au altă forță, altă vână. Poate chiar am fost odată cu Părintele Nicolae la un unt de-a lui, profesor la București, Ilie Bădescu, cheamă. Îl știți, o condus el acolo, în Catedra de Sociologie în București, și un intelectual credincios. Are cărți multe, groase, scoase. 2-3 ore pe noapte. Da. Asta pentru că au venit de la sat. Unul de la oraș n-ar fi avut capacitatea asta. N-avea forța asta. N-avea. E consumat, e obosit, e dăruitat, e... face și el ce poate, dar cumva ca un pui de la crescut la crescătorie. Pe când ăsta a venit din libertate. Altă forță.
Altă glad, da.
Da. Și în general, și între tine, altfel te bazezi pe unul care e de la sat. La orice capitol. Dacă el se introduce bine în zonele astea, păi face treabă, oriunde pui, face treabă. Și de asta Părintele insista, că vedea el că sunt implicații pozitive în toate direcțiile pentru un om de ăsta, care se duce pe unul la capăt, să zicem. Nu rămâne așa numai atâta că muncește fizic și atât. Pentru că este și o plafonare la sat. Adică se muncește fizic și atât. Nu mai reușește săracii să mai gândească foarte mult și Însă să știți că îi ajută și conștiința comună. Eu cu fratele meu, ajuns fratele meu la un moment de cumpăr și nu știa ce să fac. Să rămână căsătorit sau să nu rămân. Și eu, când am văzut care trebuie, a spus, nu, frate, lasă. Și fratele nu m-a ascultat, că au ascultat oamenii. Dar că ce zic oamenii după aia, dacă fac așa, dacă mă despart din asta, ce zic oamenii? Seamă cu oamenii, ce zic oamenii? Dar eu nu mai pot ce zic oamenii, tăi. Dar eu nu-și dăhovnicești, nu știu ce. Și nu, nu. N-au putut să treacă peste conștiința comună a satului. Da, și pe urmă a fost foarte bine. Și mi-am dat seama că am greșit. Și că fratele meu m-a bătut în situația asta. El, deci, o proceda mai bine decât mine, eu care nu are facultate și nu s-o bătut capul foarte mult cu asta. Dar uite, mâinile bătătorite, cum l-au plasat frumos în realitate. Da, i-au scuțit simțul, l-au simțit altfel decât mine.
Ceea ce este foarte, cum așa, grav în oraș, este lipsa de ancorare în realitate, lipsa de ancorare în concretul vieții.
În comunitate, de mătate. Voi caz fericit. Raiul pe pământ. Dar restul săracii. O trebuie singur pe pământ.
Dar asta zic și munca fizică foarte bine te amplasează în realitate. Foarte bine înțelegi realitatea și munca care are o gândire practică, munca care are o gândire ordonată, face treabă foarte bună și în plan domnicesc. Pentru că este realist. Deci aș spune că eu nu sunt nici pesimist, nici optimist, sunt realist. Adică se contează foarte mult realismul și ordinea în gândire.
Dar drumul către suprareal, către suprarealitate, trece prin realitate. Noi pe lângă. Când ești pe lângă realitate, ești pe lângă și pe lângă suprarealitate.
Și ce putem face
cei
care
suntem
de
zăbunați în gândire
și
în creștere? N-aveți ce să
mai
faci. Dați-vă bătuți.
Și cei care
au crescut
deja la oraș?
Păi să mergeți să faceți noviciatul la sat și pe urmă mai veniți să stăm de vorba. Păi, acum nu, în cazul că trebuie neapărat să fim țărani și să... de pe pozițiile astea nu putem. Dar uite ce putem, aici să angajăm mai bine și trup în ceea ce facem. Cum i-am zis și el, nu poți să mergi să lucrezi așa, dar lucrează-ți abdomenul. Fă niște abdomeni măcar, să-i faci și ea și ea, să vezi tu că altfel vezi lucrurile. Uitați, eu lucrez mult mai bine cu sportiv decât cu nesportiv. Obișnuit cu o ascultare de antrenor, îi spune ce asta așa, o disciplină, are voința exersată, și o să știți că îi încurajez în general pe tine să facă sport de la oraș. Dar bineînțeles că nu orice sport. Că sunt cum e boxul sau altele, oricât de nobil ai vrea să-l faci, să nu... Merge că e sportul cu mânuși, știți? Te-au sportezit pe celălalt, nu dai direct cu mâna, ai mânuși și... Pe cază, să... Da, stai că nu ți-am răspuns timp. Ce ai... Asta era un răspuns de la Pan de Teofil care îmi plăcea mie mult de tot. Am mergeam pe la conferințe și... întreba câte cineva disperat, ce să fac în situația aia? Și părintele poate și să se zmerească, și să nu iasă așa clar în evidență. De obicei părintele spune direct, nici nu termin de zi și spunea, hai, hai, frate, nu zicea că să mai rugăm, să mai vedem. Fă, hai și așa. Hai, și când era omul mai disperat acolo la conferință, ce să fac, ce să fac, fel de pe fel. Drag, n-ai ce să mai faci. Da, seama să te să o plau, nu se rată. Și pe urmă, formă zicea așa, numai întreagă, că poate ar fi bine să încercați așa, sau nu știu.
Era soluția.
Da, era soluția, dar o spunea așa, ușor, nu-i convenea așa, totul se rămâne.
Pe noi ce ne ajută foarte mult la mănăstire, este faptul de a avea o rânduială. Primul impediment în viață este voia proprie și voia proprie se exprimă în general ca o dorință a unui de a ieși din rânduială. Uitați-vă și tine, încearcă să iasă din rânduiala părintească, din rânduiala de acasă, din asta. Eu consider asta ca o formă de expresie a libertății, ieșirea din rânduială, dar nu e adevărat. Rânduiala este calea către libertate. Și calea către libertate și calea către armonie. Pentru că gândiți-vă, de exemplu, la îngeri, că îngerii sunt personalități mult mai puternice decât sunt oameni. Pentru că sunt îngeri, au personalitate. Și deci, cum reușesc ei să fie una? Faptul că se armonizează. Deci, voia proprie este primul pas către individualism, care este identic cu haosul, cu entropia. Pe când așezarea într-o rânduială, urmarea unei rânduieli, nu mă depersonalizează, dar mă ajută să mă armonizez cu celelalte personalități. Că pune personalitatea mea în relație cu celelalte personalități și se formează o suprapersonalitate care are o supralibertate, care este mai valoroasă decât libertatea mea strict individuală. Care, cum ziceam, poate să intre în conflict cu libertatea ta, interesul meu să intre în conflict cu interesul tău și ajunge la conflict. La conflicte de interese, la conflicte de viziune, fiecare ține la viziunea lui și intră viziunea în conflict și așa mai departe. Atunci, calea către libertate și așa este rânduială. Să intri, să-ți faci o rânduială și să te ții de ea și să, cum ziceam, să... Și rânduiala este și locul de întâlnire. Rânduiala, faptul de a fi într-o rânduială, ne ajută să avem un limbaj comun. Ne ajută să ne înțelegem unii pe alții și cumva să nu... Rânduiala aduce și egalitate, unde ar fi tendința de concurență și de afirmare a unui în detrimentul celuilalt. Așa, e și respect. În momentul în care toți nu mă supun ție neapărat. Și așa, dar toți respectăm aceeași rânduială. Atunci înseamnă că ne și respectăm unii pe alții. Și nu se pune unul mai presus decât celălalt. Și nu vreau unul să iasă în evidență mai mult decât celălalt. Și așa. Deci, neorânduială, așa cum este ea înțeleasă ca mai ales la tineri, nu este deloc o cale către libertate și către afirmarea personalității, decât așa, într-o gândire foarte, zicem, foarte redusă, foarte primitivă. Nu poți să te afirmi fără discreție, nu poți să te afirmi fără smerenie. Nu este afirmare reală fără smerenie. Dacă tu te infirmi, Dumnezeu te afirmă. Dacă tu stai voia, Dumnezeu te pune în valoare. Când încerci tu să te afirmi, te însingurezi, pentru că celălalt se îndepărtează de tine, pentru că simt o agresiune din partea ta, că te afirmi în raport cu ei, adică te pui pe tine în sus mai presus decât celălalt. Asta generează conflict și așa. Deci prima cale este aceea a rânduierii.
Și ca să-ți facem dreptate până la capăt, persoana, mediu, motivație. Că cel mai ușor dobândește o virtute de la cineva care o are. Atunci caută persoane care au ce lipsește ție. Mediu ordonat, să fii mereu un mediu ordonat, deci persoană, și motivație. Motivație care trebuie să vină tot în relație cu persoana. Că e cu persoana lui Dumnezeu, că cu persoana unui sfânt, că, uite, cum e chiar și acum, postul. Doamne, hai să postez față de felul ăsta meu, de dezordonat de a fi, de dragul Maicii Domnului. nu așa de dragul în general a unei perfecțiuni, ca să facă, și postul în general, nu trebuie privit în sine, e un mijloc, nu?
E o tehnică.
Da, nu e o tehnică și nu fac pentru ca să fie o mai nu știu ce. Sau să, ca să îndepășesc anumite neputințe și atât. Nu. Îndepășesc neputința asta de dragul tău. Pentru tine. Fac treaba asta. Înțelegi? Cum ar fi dacă te-ar întreba, ați văzut că ați fost la duminică trecută la biserică, da? N-au știu eu. Am fost acolo, au sfârșit în barcă, închinându-se Domnul Hristos, spune că tu ești Fiul lui Dumnezeu. Da. Pe dacă te întreabă cineva, cine-s el? Asta trebuie să spui. Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Dacă nu știe careva de ești cine, ai, tu să-i spui. Tu ești Fiul lui Dumnezeu și să te apleci în fața lui. Fiul după har, bineînțeles, nu după ființă. Dar dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, eu nu pot pentru tine să nu fac totul. Este și neapărat să te motivezi. N-ați văzut? Doi tineri care se iubesc. Cum se depășesc? Știți cum întoarcea Brandu Teofil. Mă bucur că am plecat cu Brandu Teofil la drum cu voi, că n-aveam de gând asta, dar de obicei se întâmplă așa, dacă îmi vine ceva în gând, nu mai pot să scap de... Nu mă pot despărți de părinte și atunci merg cu el până la capăt. Cum îi spunea duhovnicului, să te depășești și să te dăruiești. Să te depășești prin credință, să te dăruiești prin iubire. Ați văzut când se iubesc doi, cum acceptă să schimbe? Uite, am pomenit de frate. Fratele meu, în liceu, era făcea rele. Și nu mai puteam îndrepta. Era foarte solid. Făcea prostie și nu puteam îndrepta. Până când s-a întâlnit cu actuala lui soție. Care era mică și la vârstă, și la trup, o mână de om. Frate, pentru ea nu mai fuma, pentru ea nu s-a mai dus la discoteci, nu mai bătut pe nimeni pentru ea. Deci totul pentru ea. L-a schimbat, deci a lucrat Dumnezeu prin ea mai mult decât prin noi toți. Dar de nu știu câte ori mai mult decât prin noi toți am lucrat. Deci a apărut motivația. Dar foarte motivat. Și motivația la unde? Noi, spunea Părinte Patrimon, că îl citesc pe Patrimon acolo. Nu-i grea să... Și cu el la drum, nu pot să fac abstracție de el. Că nu-i grea să faci un lucru, ci e greu să te motivezi ca să faci un lucru. Atât ce ești motivat. Nu-i greu să te trezești dimineața la trei. E greu dacă nu ești motivat. Dar dacă ești motivat... Știți cum sare? Doi noapte. Dar încercați și voi acum să profitați mai mult de contextul în care vă aflați. Sunteți mai mulți aici și aveți posibilitatea să faceți.
Ce
fi
ploaie.
Vă ziceam de fiul, după ploaie. Suntem după ploaie acum. Vreți să ieșim afară? Nu,
să stângăm ploaie, să ziceam.
N-au dat pe jos. Pe să vestați. N-au dat pe iud, așa e.
Mai
zici
de
ferest,
Părinte,
nu poți
să
zici să... Eu nu fug de temperaturi ridicate ca în reumatism și în capul timpului. Deci am
să
să profitați de faptul că sunteți mulți. În general, să faceți avantaj din dezavantaj. Poate fi un dezavantaj, sunteți atâți aici, sunteți mulți acolo, poate unde dormiți, nu poți să dormi de celălalt, alții nu se încadrează în program și deranjează. Și sunt atâtea motive, ai putea găsi atâtea motive care le putea numi dezavantaje. Sunt dezavantaje. Dar tu poți să faci avantaje din toate dezavantajele astea. Adică dacă toți suntem fiul lui Dumnezeu, dacă toți suntem chipul lui Dumnezeu, suntem icoane lui Dumnezeu, o vă dați seama câte icoane aici, frate. Poate mai multe decât pe pereți. Și icoane vii. La câte icoane pot eu să mă închin? Prin câte ferestre pot să privesc eu în cer? câte fețe ale lui Dumnezeu pot să văd. Extraordinar! La câți oameni pot să slujesc? Pe câți pot să ajut, fiind aici? Pentru câți pot să trăiesc? Cu câți pot eu să mă îmbogățesc, transferându-i înăuntru meu, iubindu-i pe tot? Cât de mare pot să devin? Să mă formez din toți cei care sunt aici, să aduc înăuntru meu pe toți, să slujesc pe toți. Extraordinar! Avem câte avantaje sunt aici în dezavantajele astea.
Poți îngroșa cu toți. Trăiți pe toți. Încă așa un lemn practic la această lectură cel și părintele. Dacă vrei să dobândești o virtute, să te apropii de omul care are acea virtute. Pentru noi ce mi-este simplu, fiind o comunitate care este la un loc închegată, o obște care este la un loc, vezi că unii m-au adunat, îl rogi, te cuplezi la programul lui. Și așa, și te apropii de el și începi să te ordonezi și tu. Și voi puteți să funcționați ca o obște, să zicem, răspândită. Adică sunteți în oraș, atunci modelul vostru este tot mănăstirea și voi sunteți cumva o obște, dar care nu este strânsă la un loc într-un spațiu, între niște ziduri, într-o mănăstire, ci este risipită. Da, dar în obștea asta ai oameni ordonați și atunci îți faci program comun cu ei și stabilești, te strângi vreo 5-6, o haită așa micuță și la ora aia, la ora cu tare, toți ne face rugăciune și ne sunăm. Începem, bun, hai să începem, la ora 6 dimineața. 5:30 dimineața, și așa. Și atunci există moduri în lume de a te, zicem, interconecta sau de a te conecta la viața celuilalt, chiar dacă, să zicem, există niște distanțe spațiale, acum pot fi acoperite aceste distanțe și puteți să vă coordonați. Să vă coordonați ca o, să zicem, ca un trup explodat, care este extins pe o zonă mai mare, nu este concentrat într-un spațiu, într-un punct. Este o obște explodată, dar totuși există comunicare și se poate coordona. Chiar așa extinsă cum este.
Referitor la faptul că dobândește o virtute cel mai ușor și mai repede prin cineva care o are, noi la mănăstire dăm binecuvântarea la cei care li-e greu să-și facă pravira, să-și facă pravila cu cineva. Și bineînțeles că și ceilalți au voie să-i primească. Și atunci merge el spre cineva care îl vede, el care are el mână. Și nu trebuie de multe ori să meargă cu persoana aia să-și facă pravila împreună, ca apoi să-și o facă singur. Primește din puterea lui, din felul lui, al celui care își o face. Mai da, se redau.
Deci noi nu avem toate resursele noi înșine. De-aia gândește Dumnezeu să lucrăm împreună unii cu alții.
Cineva întreabă cum să ajungă să iubească rugăciunea. Să-i fie drag să facă.
Oricum, n-ajungi la rugăciune adevărată dacă nu ți-e dragă. Și asta e și o condiție reși. Ca să ajungi la ea, trebuie să o iubești. Și dacă ajungi cu adevărat la ea, înseamnă că o iubești. Și ea te ajută să... Cel mai mult te învață cum să te rogi, rugăciunea. Nu numai rugăciunea. Orice altă virtute nu ai până nu ți-i drag. Deci prin dragoste transferi o realitate exterioară ție în lăuntru tău. Prin iubire. Iubind. Realitatea personală sau impersonală? Realitatea impersonală o transfer prin faptul că o iubești. Ți drag un câine, un animal, ți drag. Păi, prin dragul ăla, duci în tine, îl ai în tine. Așa cum e el. Ei, și atunci trebuie să o cunoști bine, că ea e foarte frumoasă. Dar virtuțile în general, dacă ai să le personificăm. Să le vedem ca pe niște persoane. Deci ceva de nedescris. Deci frumuseți, deci ți se taie respirația. Să vezi, și Spre exemplu, eu la început eram în mănăstire, eram cel mai marcat așa de dragoste. Mă atrăgea foarte mult dragostea așa. Orice, oriunde vedeam dragoste, foarte imediat priveam la ea. Într-un om, peste tot. Acum m-am îndrăgostit de zmerenie. Nu știu, mă atrage mai mult. Păi când reușesc să mai văd spatele pe față, să văd măcar din spate, extraordinar așa, ce nu vine să crezi. Ce frumusețe! N-ai cum, deci dacă o cunoști, n-ai cum să nu o iubești și să nu fii nebunit după ea. Așa că nu. Dar și măcar mă să auzi așa de... Deci, Părintele Stăniloae, că femeile călugărului sunt virtuții. Ele sunt nevestele noastre, ale călugării. Dar, cum vă spuneam, nu ne diferim. Suntem, nu, calitativ nu, suntem sub voi. Dar ne asemănăm, deci, dar pe fond, suntem la fel. Că dacă nevestele noastre sunt virtuțile, pe șoale voastre, frate, adică tu prin nevasta ta trebuie să dobândești toate virtuțile ca neveste. Asta, dacă rămâi numai la ea, ai făcut nimic. Și ai toate șansele, numai să te străduiești. Și te ajută și nevastă, vezi cum stai în voia și propunii noastră. Da, și lucrează dreptarea și... Să nu te-ar veni în viață să te trezești noaptea, să te duci. Da, când strigă copilul în leare.
Șapte comentarii, șapte întâlniri între Părintele Stăniloae și domnul Sfântulescu îl întreabă. De ce sunt așa multe ispite la călugări? Și parcă la mine nu sunt așa multe ispite cu demon. De ce? Părintele Stăniloae zice, păi ei au multe ispite cu familia și nu mai e nevoie să
nu mai știu, destul cât are câteva. Un părinte de la Batopedo zicea că cei de la Batopedo sunt ciprioți, mari, inclusiv părinte Proianci. Și a fost la o familie de prieteni de lui, de când era el în lume, a fost acasă la ei, când a mers și el prin Cipru și a început să se plângă, nu, la el, să zică, soția, uite, că aia mea cază ăsta, și soțul face așa, și nu știu ce aia, și... Și el, la tot ce zicea, el zicea, duc să tot se iau. Slavă lui Dumnezeu. Și el mai zicea, ea, așa, slavă lui Dumnezeu. Și tot așa, și ea, și începe el, după aceea. Da, da, și așa, și așa, și slavă. Păi, până la urmă, și-a repuizat tot ce au avut de zis oamenii și tot așa. Și atunci zicea, ce slavă Dumnezeu, ce slavă Dumnezeu acum, așa, așa, slavă Dumnezeu, că ea e așa, că eu sunt așa, că nu știu ce, că nu am. Deci nu, eu mă duc să zic numai, slavă lui Dumnezeu că nu m-am măsurat. Dar, credeți-mă, poate fi și în căsătorie atât de frumos, dar cum îl cita și părinte, că ne-am întâlnit aici pe Părinte Teofil, dar cu alți oameni, dar dacă cu mine nu, cum sunt eu așa, păi să mă fac altul, ca să fie bine atunci. Deci poate fi ceva de nedescris și în căsătorie. Ceva de nici nu știi pe ce lume trăiești, deci nu-ți dai seama. De fapt, starea de îndrăgostit de la început, îi nimic față de cum poate fi. Are așa, numai o sclipire, ca să vezi la ce se poate ajunge, dar să, infinit mai mult. Dacă se vrea și dacă se pleacă bine, de asta trebuie să avem duhovnic. Extraordinar de frumos poate să fie și în căsătorie. Noi să știi că am cunoscut. Dar cel mai bine, vă zic sincer, îl cunosc pe Părintele Marcel, cu preotea sa lui. Sunt acolo, îl spovedesc pe Părintele Marcel. Am foarte multe chestiuni neadepășite. foarte multă, dacă și-au sumat serios treaba și și-au sumat-o reciproc și nu au fost nici la imagini într-o dată. S-au lucrat, au muncit, au găsit și ei locuri mai, realități mai greu de depășit într-unul, într-altul, dar au luptat pentru ele. Foarte frumos. Pe mine ce mă deranjează cel mai mult la cei pe care îi spovedesc și sunt căsătoriți, e că nu se iubesc mai mult. Că nu investesc în dragoste. Mai investește în aia, se perfecționează la serviciu, aia. Dar în dragoste, de ce nu te perfecționezi, măi, fratele meu? De ce nu te străduiești să o iubești mai mult? Eu îi văd. Și în măsura în care dă Dumnezeu, mai văd și potențele din ei. Dar ei nu se văd, frate, dragul meu. Deci stau împreună și nu se văd. Ei nu-și dau seama cât sunt de frumoși, cât sunt de buni. Nu-și dau seama. Nu văd, pur și simplu nu văd. Deci se poate, vă zic, extraordinar. Dar faptul că e greu, asta nu înseamnă că nu e frumos. Deci în grădina suferinței cresc florile virtuții. Deci tot ce e frumos e și greu. Dar nu ni... Dacă e frumos și e ușor, nu, e o frumusețe aparentă, trecătoare. Frumusețe adevărată implică și un greu. Dar merită. Ce, îți pare rău că ai făcut efortul să ajungi pe vârful unui munte? E vreo omul care ajunge acolo la depresie? Că, bă, nu știu mă dor genunchi, că ce, nici vorba dată ce ai ajuns acolo. Să mai cât de cât răsuflare în arile tale să vezi cât e de frumos. Cam așa e și în relație.
Și tot la rugăciune, la început, să zic, dragă rugăciunea, datorită unei prezențe a Harului. Când te apropii de credință, o primești o arbună a Harului și ți-i dragă rugăciunea, efectiv, o simți și o trăiești pe rugăciunea, după care Harul se retrage pentru că era numai un dar, era numai o pregustare și după aceea trebuie să recâștigi Harul. Deci rugăciunea o iubește lumina Harului. Atunci devine rugăciunea frumoasă. În afara Harului este o osteneală. Rugăciunea nu este o osteneală fără rost. Dar este o osteneală. Și Harul este, prezența Harului îndulcește rugăciunea. Și Harul se câștigă în multe moduri, multe feluri.
Acum, dacă e iarăși să o personificăm rugăciunea, e ciudă că face efort mai mare ca să o prinzi pe iubita ta, că se ferește, că fuge, că nu știu ce, te mai uiți, calculezi acolo, iar trebuie să mergi pe ea. O, ți-e dragă, nu te uiți dacă ți-e dragă. Și să știți acum, revenind mai în concret, din cantitate se naște calitate. Deși poate pare zmintitor ce vă zic, dar nu. Bineînțeles că trebuie să urmărim calitatea, dar pe fondul unei cantități.
Și calitatea nu înlocuiește cantitatea. Adică când ajungi la calitate, nu împuținezi cantitatea. Când exact. Credeți că se ajunge la împuținerea calității, că te rogi mai bine.
Da, am ajuns și de ajuns să zic, Doamne, ajută pe din inimă, să zic și gata. Mai bine zic, Doamne, ajută din inimă decât să citesc un sfert de oră la rugăciunea de dimineață, să nu fiu atent. Și trebuie să facem treaba. Deci, cum spunea Părinte de Teofil, întâi datoria și pe urmă bucuria. Datoria a fost treaba acolo. Cum poți tu? Cum ești tu amorțit acolo? Cum ești? Fără acolo. Cum nu poți? Numai la nivelul trupului. Numai la nivelul trupului. Dar fă. Și o să vedeți că niciodată după rugăciune nu ești ca și înainte de rugăciune. Ia urmăriți-mă. Cât ar fi rugăciunea de slavă, nu ești la sfârșit cum ești început. Totdeauna ești mai bine. Și atunci să avem și niște exigențe cantitative când e vorba de rugăciune și în a păși mai mult în planul calității ne ajută mult, poate cel mai mult,
rugăciunea lui Iisus.
Legat de asta, în zbornic spune că, un părinte de acolo spune că îndemnul lui Pavel, Sfântul Apostol Pavel, rugați-vă neîncetat, e îndemn de cantitate și calitatea o dă Dumnezeu. Nu putem noi, oricând ne-am studuit, să o... nu știu ce să facem. Ce putem face pentru a avea răbdare și îngăduință față de persoane care au un caracter foarte diferit de-al nostru?
Diferență dificilă.
Dificilă. Persoană dificilă. Nu știu, nu zice dificilă, dar probabil.
Se referă de asta.
Diferit.
Care să vă zic un cuvânt de la Părintele Modest, de la noi, de la Schit. Știți că el a trăit în apă și a fost cu cenicul Părintele, Părintele Petron în Tănase, 19 ani, a fost cu cenic de Chidie. Și îmi spunea într-o zi că, zice, pe mine nu m-a supărat nimeni niciodată. Nu m-a supărat. Deci, nu, nimeni nu. Nu așa. A rămas așa, că era chiar un lucru nou, n-am mai întâlnit așa ceva. Și el zice, pentru că n-am avut nicio așteptare de la mine niciodată. Nu mi-am dorit nimic de la mine. N-am așteptat nimic. Și nu m-a supărat nimic. Deci de cele mai multe ori, supărarea vine, adică se produce în momentul nostru, că nu intră magic în noi, adică o produce, mai bine spus, o produce o dorință nesatisfăcută. Deci omul ăla dificil care l-ai tu pe acolo, te deranjează, nu atât pentru că e dificil. Pentru că îți dorești tu să nu mai fie dificil și să fie așa, sau să nu mai te deranjeze, sau altele și altele, îți dorești și el nu face. Și nu se împlinește dorința aia ta. Și dorința neîmplinită produce suferință la un tot. De-aia nu-ți mai dori. Nu-ți mai dori să se schimbe el. Schimbă-te tu. Nu în sensul de a fi mai dificil ca el.
Aici, întrebarea e și formulată la modul ce putem face pentru a avea răbdare și îngăduință față de o persoană diferită. Un caracter foarte diferit de al nostru. Răbdarea și îngăduința nu rezolvă problema, pentru că la un moment dat se acumulează tensiunea. Deci nu trebuie răbdare și îngăduință, ci trebuie înțelegere. Adică să ies din modul meu de a vedea lucrurile și să încerc să înțeleg modul lui de a vedea lucrurile. Pentru că altfel cu îngăduința mergi până la un punct. Atunci dacă n-a... E vorba de... Orice, în general, orice conflict se bazează pe neînțelegere. Eu văd lucrurile într-un fel, revede într-un lucru în altul și nu înțeleg felul în care vede lucrurile. Sunt ce orat, dar la un moment explodez. Deci cât aș răbda. Dar problema nu este de aceea de a răbda, că rați degeaba rați. Pentru că, de fapt, puteți să înțelegi felul în care vede. Era ce mai de să rați nimica, pentru că intri în sistemul lui de referință, în sistemul lui de gândire. Atunci când o persoană este foarte diferită, trebuie cumva ieșit în întâmpinare. Fiecare se iasă din modul lui foarte diferit sau de a vedea lucrurile și să vină întâmpinarea celuilalt.
Deci, în fața noastră.
Da.
Care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine părăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Astăzi am aflat și eu de rândeala asta voastră și așa mi-a plăcut că abia așteptam să vină ora fix. să zic toate asta. Zicea Sfântul Grigore de Nazians că nimic nu întărește dragostea ca dragostea împărtășită. E cumva ca un antrenament al unei virtuți. Deci, vrei să o dezvolți, trebuie să o aplici. Trebuie să faci antrenament. Noapte. Și acolo trebuie să exersezi virtuțile în raport cu persoana respectivă. Cum spunea Părintele, să încerci să înțelegi, dacă cumva nu poți să înțelegi așa ceva, atunci raportează-te ca și Dan Puric. A întrebat cineva odată că ce să facă în nu știu ce situație și eu. Eram curios și eu să văd ce zice Dan Puric, că el nu-i preot și eu o treabă mai pentru preot, așa. Și zice Dan Puric, păi zice, lasă așa, lasă așa încurcată. Și așa și aici, dacă nu înțelegi, lasă așa încurcată. Cum e? Cum ți se pare ție neînțeleasă? Lasă așa. Dacă nu poți să o înțelegi, nu poți să o schimbi. Sau spunea în altul nostru, în altul Andreea, în altul vostru, spunea odată că i-a zis în altul Iustinean o vorbă. Deci dacă știi că sub piatra aia că e un șarpe venenos și că poți să iei piatra și să-i zdrobești capul, bine, poți să iei piatra, să-i zdrobești capul. Dar dacă nu ești sigur, lasă așa. Lasă piatra acolo, lasă șarpele acolo, nu te văd dacă nu poți.
Da, și nu trebuie forțate realitățile, adică să forțezi exact cum e cu patru propus, să intre exact realitatea, să intre pe calapodul tău. Fiecare om are un calapod diferit și atunci nu trebuie să încercăm să ne impunem punctul nostru de vedere și calapodul nostru, să-l impunem pe celălalt să intre în tiparul nostru de gândire, să impunem propriul nostru tipar de gândire.
Sau cum ziceam,
cum
ziceam în lume, pune-te în locul lui. Încearcă să te pui în locul lui. Nu. Și atunci de acolo altfel vezi lumea. Din la locul lui. Nu? Cum ți-ar place ție dacă ai fi în locul lui să fie celălalt cu tine? Ți-ar place să fie bun, să fie jertitor? Dacă tu nu poți să te schimbi, ți-ar place să te schimbi? Ți-ar place aia? Ce ți-ar place? Dacă ai fi înăuntru lui, dacă ai fi în locul lui.
Da. Colega de asta este un cuvânt chiar al Părintelui Arsenie Boca, nu mai știu unde l-am auzit, la cine, care l-a chiar auzit, a fost de față când s-a zis că un părinte mai tânăr și mai neprijecut spovedea în detaliu, lua toate viițele oamenilor, dar nu știa să le tămăduiască neapărat, să-i spune ce să facă, da? Scotea din om toate ale lui din vechime, fără să le fac tămăduie. Și când a venit la Părintele Arsenie, ei zice Părintele, mă, de ce bași bățul în ghezpa?
Da, să nu dai cu bota în ghezpa.
Da. De obicei, mie îmi vin multe gânduri de învârtoșare atunci când trebuie să depun efort fizic mare. De exemplu, o plasă grea care trebuie dusă și e prea grea pentru mine.
Vedeți, dacă... Dacă nu puteți atâta, duce-mi la soție. Uitați, m-am lucrurit de parte, nu venea la orașa când era, stătea părintele meu, nu la orașa. Și sunt bune pentru așa, știu, 6-7 ani. Și venea cu genți, iarna, pe care nu le putea căra. Și 40 de kilometri prin munte, iarna, nu știa dacă trece vreo mașină sau nu trece, sau vreun loc, sau nu, sau altul, nu știai ce ți se poate întâmpla. Și venea singur. Cu siguranță că era motivată. Că venea la copilul ei, era mamă și vrea să vrea de copilul. Dar nu putea căra agenția. Și eu găsi să urcea totuși. Deci, lăsa o geantă jos când nu te aduce pe amândouă și mergea cu o geantă. Mergea până la un loc, o lăsa jos pe aia altă, urmă venea să-și ia geanta asta la altă. Păi eram pe jos înapoi, iară. Și pleca și cu asta până ajungea în drept cu aia. Dar era vorba de 40 de kilometri, știți? A, și până la urmă a ajutat lumea într-un fel sau altul. Dar sunt soluții tehnice, practice.
Vine la ocazie cu taful. Știți
cum e taful? Face ce puteți, dacă nu puteți face mult și așa, dar cumva, ambiționați-vă un pic, băi. Și până la urmă, și de mândrie, mă. Ceata mândrie n-am în mine, mă. Să port geanta asta cu mândrie, mă. Dacă n-ai virtute, băi, fă-o cu răutate, fă-o cu fate, mă. Dar tu o să te văd pe Neće te ala naj. Aj, no je istesno. Ko te skavde, jele, dakle. U sensu da ne plaće, jer rećeš, a da? Logika, folosešte te šile asta. De če, aj, če je, sad je tim sa cara, bolj, pune na ruku. Dakle, dakle, aj, numa drač. Pune pe drač. Pa treba mu drač, atunci, da. Nu poți scângeri. Dar spune-o. Bineînțeles, nu drăcește.
Nu am avut stare de îndrăgostire de la început. Probabil că sunt căsătoriți. Cum se ajunge la frumusețea de nedescris în căsătorie de care spuneți? Cum să ne iubim mai mult? Nu văd deloc.
Imposibil. Deci Sfântul Grigore de Nisa că singurul hotar al virtuții este lipsa de hotar. Deci și dragostea e infinită. Da, și atunci, dacă tu nu poți să avansezi dragostea, crede-mă că Dumnezeu te poate avansa. Te avansează El. Adică cere. Cere lui Dumnezeu. Spune lui Dumnezeu. Spovedește-te lui Dumnezeu și spune la voastră că nu poți să iubești mai mult și că ai vrea să iubești mai mult. Cum a făcut și apostolul. Înmulțește necredința. Doamne, înmulțește dragostea, că nu pot mai mult.
Dacă ea nu este prin îndrăgostire, calea spre iubire, ci prin virtutea. Adică, dacă nu poți să iubești, înseamnă că nu ai destulă virtute. Problema nu este la celălalt sau la atracția dintre tine și celălalt, ci problema este de virtute. Absența virtuții duce la absența dragostei. Nu la absența îndrăgostirii sau atracției. Absența virtuții.
Da, s-ar putea să fie confundată cu atracția. Dragostea și poate
cu persoana altă... A fost la început îndrăgostită. Aia îndrăgostirea e atracție, nu este iubire.
Nu e problema asta. Nu trebuie neapărat să treceți prin îndrăgostirea.
Și acum ai un mit crezut de toți, că trebuie să fii... Asta e singura cale spre căsătorie îndrăgostită.
Deci vorba, păi înainte nu se făceau căsătorie cu aranjamente, deci stabileau părinții. Ce îndrăgostire? Nici o îndrăgostire. Putare se mărită cu putare. Bun, trecem la alții. Face, nu stăteau să se discute. Deci aveau foarte puține de zis. Da, și eu am făcut doi tineri să se căsătorească care nu... Nici nu se cunoșteau. Dar eu așa simțit că sunt unul pentru altul. Te-am recomandat, zic, uite, ar fi bine să faci cunoștință cu fata, aia, ei, cu băiatul ăla. Mă rog, cum am priceput eu ca inginer, așa să... N-am explicat bine. Și el a confundat-o cu sora. Nu știa pe sora sa. Ea nu știa. Și ea o știa pe un prieten de-a lui. Și se gândea la prietenul ăla. Și ei vorbeau la telefon. Unul se gândea asta la soră, sau el la soră, sau ea la prietenul lui. Până la urmă a ajuns și fizic să se vadă unul cu altul. Și... Nu, șoc. Vă dau seama, deci... nu se legea nimic acolo. A, și... Deși sunt ardelea moale... Arătoare, am bătrânit și știți, bătrânii sunt mai nervoși, n-au răbdare. Și n-au avut atâta răbdare. Am zis, băi, gata, însurați-vă, măritați-vă. Păi, știați că nu ne iubim, nu ne cunoaștem. Lasă că aveți vreme, viață. Vă tot cunoașteți să vă iubiți. Și ea, până la urmă, dacă am insistat, chiar odată o plâns, așa. Și mi-a zis, bine, eu ascult. Dacă ziceți să mă mărit cu el, mărit, ascult. Dar zice, credeți că o să pot să-l iubesc eu vreodată? Da, cum să nu? Nu mă mărită-te cu ea. S-a căsătorit. Că nu se iubeau. Păi, frate, m-a început după aceea să se iubească. Acum deja au al treilea copil. De bine, al treilea copil și primul e mic. maxim 3 ani, dar nici 3 ani nu au avut. Extraordinar. Ce fameț. După ce au văzut ceilalți ascorești treaba asta, gata. Venea la mine, spuneți-i cu cine se vede. La noi în mănăstire, Părintele Modeș și-a asumat sarcina asta de matrimonial. Matrimonial, deci dacă vreți și nu știți, mergeți la el acolo. Imediat vă marite. Nu, dar ei nu vedeau, nu, dacă nici nu se cunoșteau, deci nu aveau cum să-și dea seama, dar eu, ca duhovnic care am văzut, mi-am seama că unul pentru ce aici te poate ajuta duhovnicul în general foarte mult. Pentru că el cunoaște mai mult. El are baza de date, tu nu ai. Trebuie să intri în baza lui de date și acolo se vede mai bine. Deci știe, poate spune, te poate ajuta. Și părinții, înainte că își căsătoreau așa copii, păi știau ce știau. Să știți că, în general, nu ratau. Probabil că mai ratau și ei. Dar nu ratau. În general, nu se ratau. Pentru că ei vedeau pe copii și mai ales că lucrau, trăiau împreună acolo, în sat. Eu vedeau pe fata aia, au studiat-o de mică, au văzut exact ce și cum. Deci, o cunoaștere care e incomparabil superioară cunoașterii pe care o realizezi tu prin îndrăgostire. Tu nu știi care ce faci atunci. Când eram și eu în ascor, zicea Părinte Modest, la un moment dat, te-am crezut că nu voi însura. Și Părinte Modest mi-a zis, nu să te însure, să mergi la mănăstire. Credeam, mă rog, nu-l contraziceam, era călugăr și așa, dar credeam așa. Și după aceea, dacă a văzut că eu tot merg în direcția căsătoriei, a zis, bine, dar zice, ai grijă că, zice, căței se nasc ochii închiși și după aceea deschid ochii după nu știu câte zile. După aceea puie de pisică în alte zile. Și tot așa mi-a enumerat ea pe mine. Și zice bărbatul, deschide ochii după ce se însoară. Dacă poți cumva, deschide înainte. Deci, ei, ochii ăștia deschiși înainte erau ai părinților care vedeau lucruri. Deci, e ca și în profesie, vezi, mergi pe ce îți place. Și te trezești după aceea că nu-ți mai place. Dar dacă ai fi mers pe ce ți se potrivește, pe ce ești tu făcut, cum ești tu organizat, deci se vede clar. Și asta e una dintre misiunile părinților în raport cu copiii, să-i descoperă copilului destinul. Se arată pentru ce ai făcut. Înainte, în tradiție, se făcea treaba asta. Era clar. Se făcea selecția de comunitate, nu numai de familie. Ăsta e bun de cioban. Pe cioban ajungea. Îl vedeau toți, care înclinații, care pe drept. Ăsta e bun de car. Păi ușor la minte, nu știu ce. Când te meteau la școală, vedeau toți că ăla e deștept și că ăla trebuie să facă carte. Da. Se vedeau. Sau care e bun de mănăstire. Îl vedeau ei. Mănăstirea nu mai trebuia să selecteze prea mult. Că veneau selectați. De acord. Vedeau. Deci, rostul comunității. Deci, extraordinar să intri în vederea lor. Acum, nu mai prea sunt. Îs slăbite comunitățile, conștiința slăbită, ce mai e pe la sat. Și atunci rămâne cumva duhovnicul. El să vadă mai mult. Și de asta contează foarte mult. Contează foarte mult ce vede.
Apropo de asta, așa nu știu dacă simțiți sau sunteți conștienți de chemările care sunt în voi. Pentru că sunt multe chemări. Sunt chemări legitime și sunt chemări nelegitime. Voi și trebuie să știi să deslușești ceea ce să deslușești între chemări. Îți dai seama care este chemarea ta, spre ce ești chemat și ce te împlinește. Chemarea este în direcția împlinirii. Și dar poate să existe și chemări false, care să ne atragă spre o falsă împlinire, care de fapt nu este o împlinire, ci este, zicem, un surogat de împlinire, o ratare a împlinirii. Deci e foarte important să ai acest discernământ de a discerne glasul interior și de a-ți lămuri chemările, de a-ți le limpezi. Pentru că datele pot fi confuze, pot fi traduse greșit, chemarea din lăuntru poate să se traducă greșit în minte, în gândire, dacă gândirea nu este curățită și așa, și simți o chemare, de ea se va, când noi mă distrine, se traduce greșit în gândire, pentru că tu ai gândirea, să zicem, coruptă. E ca un program corupt. Așa și care traduce greșit. Deci, această deslușire a chemărilor și această diferențiere care sunt chemări adevărate, care sunt chemări false, legitime, nelegitime, trebuie să o faceți și să vă limpeziți chemările. Poți să ai o chemare și să nu devii conștient de acum, zis Părintele, să deschid ochii prea târziu. Așa e. Să pot fi chemări care, cum am zis, să fie alterate. Adică orice patimă exercită o presiune asupra gândirii, o presiune care e ca o forță care împinge orice gând, îi dă o direcție greșită, îl împinge într-un anumit sens. Deci exercită o presiune. Deci trebuie să ajungi la o limpezime sau așa, sau la o domolire a patimilor, ca să-ți dai seama ce chemare ai. De multe ori tu crezi că, eu știu, iubește o persoană, dar de fapt, de multe ori acolo este mai degrabă de împlinirea sau de dorința de a te împlini pătimaș, în plăcere, în relație cu persoana respectivă. Și mai departe, deci trebuie să fim foarte atenți la cugetul lăuntric, la felul în care apele se mișcă în subteranul ființei noastre, la curenții de adâncime. Să vedem care este direcția pe care trebuie să mergem în viață și cum duceam să... Nu ne rătăcim pe aliuria. Să te pomenești că ți-ai ratat vocația pentru că s-a tradus la nivelul minții, s-a tradus greșit chemarea. Sau n-ai înțeles-o, sau n-ai deslușit-o.
Am întrebat o dată pe Părinte Teofil. Ce se fac cu un om care s-a băgat o treabă pe viață și consideră că o greșit? Adică cum ar fi că te-ai căsătorit cu persoană, da? Și consideră că nu asta e de fapt. Și întâlnești o altă persoană pe care o iubești de zeci de ori mai mult. Și te împlinește de enorm mai mult. Sau într-o mănăstire ai mers și constați că de fapt altă mănăstire era pentru tine și așa.
Și te-ai căsătorit, că te-ai călugărit, nu mai mergi de probă.
Și atunci, Părinte Teofil, știind că o să întâlnesc cu siguranță cazuri de felul ăsta și vreau să știu ce zice Părinte. Ce să facă? Și a zis Părinte Teofil să meargă până la capăt. Să meargă cu el că nu iubește, nu mai iubește, consideră că nu ia. Da? Adică împlinirea, vedeți, e rânduită unic la fiecare. Nu e neapărat magic. Că-ți vine celălalt și te împlinește din stat, aproape magic. Fără lucrare. Dacă să transpiri bine de tot ca să ajungi la împlinirea aia prin persoana respectivă. Și totul e mișcare, totul e în schimbare. Nu trebuie să absolutizați anumite situații sau anumite stări. Doamne, e clar, acum nu mă iubesc și nu mai am ce să mai discut. Și acționez în consecință. Da, deodată e pică, nu? Și prin tot felul de modificări și schimbări, ajuns să nu mă iubesc. Da, în continuare te vei schimba. Și ea se va schimba. Și așa cum a ajuns să nu mă iubești, așa a ajuns să o iubești iarăși. Asta dacă se ne raportăm rațional la situație. Deci nu trebuie să absolutizăm o situație și să hotărâm pentru totdeauna, să schimbăm pentru totdeauna că asta e.
Dar și dacă n-ai iubit-o niciodată, poți ajunge să o iubești. Adică noi avem ca și plinitudinea poruncii, via dușmanului. Adică nu acelui care ți este indiferent sau simpatic sau antipatic, ci a dușmanului. Adică iubirea este totuși o virtute care se lucrează. Este consecința unor lucrări sau unor virtuți. Și atât de bine să existe și fundamentul acesta al atracției într-o relație. Adică trebuie să te simți și atras. Nu poți să mergi într-o relație fără să simți o atracție. Înainte să absolutizezi atracția. Ca fiind sau să reduci iubirea la atracție.
I-am întâlnit ca duhovnic, să știți. Multe cupluri în care soții și soții care nu se mai atrăgeau fizic. Dar, cum am zis, trebuie să faci avantaj din dezavantaj. Păi, foarte bine dacă nu ești lipit de chestia aia și ești liber față de treaba aia. Te poți să faci atâtea altele, fratele meu. Atâtea și atâtea altele poți să faci. Nu e nicio problemă dacă nu e asta. Faci altceva. Și câte lucruri nu poți să faci în contextul ăla. Și poți să faci acum, era până de teofil, era ori. Păi bun, și-a făcut chiar așa avantaj din dezavantaj. Nu sunt tot plâng, nu sunt tot căi. Că Dumnezeu e nedrept, că așa, de ce e El, de ce altul, de ce nu, cum de unul se naște așa, unul nu se naște. Nu, frate, s-au bucat de treabă. În condițiile alea în care au fost, s-au bucat de lucru. Și-au făcut avantaj din dezavantaj. Păi care sunt avantajul? Păi uite, faptul că și-au lucrat memoria foarte mult. Faptul că...
Și-a ordonat gândirea.
Exact. Și-a ordonat-o foarte bine. Adică tu trebuie să-ți închipui camera unde mergi. Trebuie să fie clare niște lucruri. Altfel, dacă nu ți-e clare, tu dai peste masă, pe acolo. Cine știe cum faci. Și trebuie să-ți fie clar. Păi ăsta e avantaj, frate. Și el în orice chestiune se băga, era foarte clar. Erau lucrurile foarte clare. După aceea, rugăciunea lui Iisus a putut să ajungă, frate, sus de tot. Nu i s-au mai întipărit atâtea imagine cuvincioase și atâtea evenimente care se întâmplă în jurul tău și te distrași. El nu a distras. Și mai departe. Deci foarte multe avantaje au avut din treaba asta.
Cum să luăm un profesor care are elevi care nu au nici motivația, nici înzestrare pentru studiu? Cum se facă din viața asta?
Acum, pentru ei, pentru copiii ăia. Clar că trebuie să facă ce poate el să facă. Dar asta nu înseamnă neapărat că trebuie să se tulbure. Adică dacă tu faci tot ce ține de tine, tot ce ai putut tu, ai făcut. Dar situația nu s-a schimbat. Copiii ăia tot așa au rămas, să zicem. Și n-ai reușit nimic. Bine, n-ai reușit să schimbi pe ei. Dar ai reușit să te schimbi pe tine. Și cineva tot s-a schimbat. Și m-am schimbat eu, dacă ei nu s-au schimbat. Dar toți s-au schimbat. Adică toți s-au câștigat. Am câștigat eu, efectiv. Dar se poate, să știți, te luminează Dumnezeu. Uitați, eu eram, am fost când eram la Poșală, că din 95 până în 2000 am fost la Poșală. E hramul, până în poimă. Și, mă rog, am preluat noi un sat acolo, se dagea, uitat de lume, și am fost pus să am grijă de copii de acolo. Să erau clase 1-4 să predau religia la copii. Am făcut eu metodica predării religiei la teologie. Nu mi-am amintit nimic de acolo. Și ce să fac, fratele meu? Cum să fac? Odată când m-am dus acolo, erau copiii luați de grecul catolic. De preotul grecul catolic. Erau și un preot grecul catolic. Și-o luau pe toți. Și erau la el acum. Deci nu aveam elevi. Ce să fac? Dar te luminează Dumnezeu. Și am zis, bă, hai să încerci să-i atrag înapoi. Am luat-o pe profesora care era și am zis, uite, du-mă la părinții care sunt mai credincioși, care știi ne-ata că mai afla la biserică. Du-mă prima dată la părinții ăia. S-am vorbit cu ei, fii mai credincioși și au acceptat să lasă copiii înapoi. Da? Mi-a venit un gând atunci, să-i pun să semneze. Dar n-am făcut un tabel, n-am scris nimic deasupra, erau numai niște semnături. Alea se iau cu zero. Și nu zic, sunteți de acord? Da, nu bine, semnați aici. Dar nu m-a învățat nimeni că trebuie să semneze. Efectiv, m-a luminat Dumnezeu. Ori mi-a zis, Domnul ăla sunt mai dificil, mai, pe urmă, la final, zic, Domnul și la greco-catolic. La părinții de greco-catolic. Păi, mă dau fel și ascultau. Păi, bine să separăm copiii și cu argumentele lor. E același Dumnezeu și așa, și nu știu ce. Și... Ceva, domnule, și mi-au semnat toți. Când a venit preotul greco-catolic și au văzut copiii greco-catolicilor că sunt la ortodoxi. S-au luat de părinți. Cum e posibil? Au certat. Dați copiii înapoi. Păi, Antoane, nu-i lăsăm că e așa greșit și așa, dar dacă ziceți, părinte, să nu vă supărați, să-i dăm. Dar ce nu mai putem ca însemnat? Nu, dar să stai până la urmă, vă reclama, pe la prefectură, pe la Consiliul Județean, Moltor, chemat, nu m-am dus nicăieri, și am luat și copiii. După aceea, acolo, ce să predau? Cum să predau? Într-o oră, cu toți copiii, clasele 1-4. Aveam exerciții, unul făcea așa, unul nu știu ce. Și la fel mi-a venit gândul, zic, uite, vă dau numai 10. Dar nu mi-a venit gândul de aici, că am văzut că se practică asta. N-am știut că se practică asta cu religia, să dai numai 10 la copii. Dar am zis, nu pot să vă dau numai 10 dacă nu știți de 10. Asta nu pot să fac, pentru că este conștiința, nu scriu 10 dacă nu știu de 10. Dar învățați pentru 10. A, și eu în fiecare oră ascultam pe toți. Cine știa de 10, dădeam 10. Cine nu știa, nu-i dădeam notă. Asta. Urmă, le-am mai dat, ca să-i motivez, spre exemplu, să lucreze cu Noul Testament. Le-am luat câte un Noul Testament la fiecare cadou și am zis, uite, condiția e să veniți cu el la școală, cu Noul Testament. N-au venit și întrebam. Ea spune, cine îmi spune primul ce scrie la Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 3. Parcă acum ai văzut cu mânuțele alea pe acolo. Repede. Și unul care mai știa ordinea pe acolo, era primul. Vedeam 10. Sau le-am luat un calendar de perete. După zi nu mi-a spus nimeni întrebările astea. Mă interesa ca ei să știe, să citească în calendar. Acolo sunt multe prescurtări în calendar. S, C, M, C, nu știu ce. Uite, care citește corect la ziua putare, din luna putare, au 10. Imediat, trebuia să traducă. Acolo, prescurtările, învățare, nu-și dădea seama. Care a venit primul la biserică? 10. Vine ca următoare. Înainte de a merge crâznicul să deschide, era un colonaș tot. Toți stăteau în colan acolo, pentru 10. Ală, că urmă noastră, vă dau 10 la toți. Că veni toți odată, vă dau 10 la toți acolo. Și așa, aveau 10 cumva pe bune. Aveam și acolo un băiat care nu putea profesoara să-și facă orele cu ea. Nu știu ce să-i fac, deci nu, o făcea drăgie și la mine. Și a trebuit toată, nu? Știi ce se reproduce, ce am zis eu ultima dată? Știu. Nu, am zis, nu știu. A zis, doar tată să fie atent. Apoi pe ce ton și cu ce față și cu ce stare, am zis, nu știu. Dar ăla nu mai mișcat după aceea. Eu n-am avut treabă cu omul. Și am ajuns de dintr-o oră, făceam toate orele de vineri, am pus ultima oră, făceam toată ziua religie, făceam și venea și profesoara și stătea la toate orele de religie. Îi plăcea și ei treaba asta. Și am făcut într-un trimestru enorm, enorm, enorm. Dar n-am știut nimic. Un lucru, de la un lucru am plecat, mi-a fost drag. Țineam la asta, clar. Și simt și animalele te simt. Dacă le iubești sau nu le iubești. Și eu de la asta am plecat, de la dragoste și m-a luminat și dragostea și a Dumnezeu prin toată. Deci, nu-i nimic imposibil, să știți. Nu există. Apostolii cum au mers într-o lume imposibilă? Toți păgâni din totdeauna, cu idol, cu zei, cu te prostile. Da, și noi am tors pe toți dintr-o dată. Încerc, tot o reușiți. Și de-ar fi să nu schimbați niciun copil și să schimbați vreun părinte, pe lângă faptul că vă schimbați noastră și tot e ceva. Tot e. Deci cu Dumnezeu nu există să nu câștigi nimic. Nu se poate. Imposibil. Da? Să fii tu cu adevărat. Să fii cu Dumnezeu. Nu se poate.
Ce e de făcut cu o persoană, în special tânăr, care nu e credincios și care e într-o stare depresivă de-a binelea, cu gânduri de suicid, cu gânduri că nimic nu mai funcționează și nu mai are rost și toată lumea l-a părăsit. Și mai ales ce e de făcut chiar în situația respectivă, pentru că fă ceva, orice ar fi acel ceva, ca să te scoată din starea aia, mi se pare că mai mult îl adâncește. Ceea ce spun și ei, ulterior, când se mai ridică un pic.
Știi cuvântul Sfânt Apostol Pavel, că m-am făcut tuturor toate ca să dobândesc pe, pe care. Așteptează în ce să te faci tot, și prea și orice, ca să ajungi la el. Am făcut o întâlnire, de fapt două întâlniri la Loșa, cu formatori de tineri. Cu oameni care se implică în formarea tinerilor. Am fost surprins și eu să văd că erau mulți, erau vreo 50 în cultură. În majoritate erau din Ardeal, erau și prin București. Ne povestea cineva din Arad. Cerca cu vreau să aflu parte un program. Am întrebat la orele de religie să încerce să se apropie mai mult de Dumnezeu. Și s-a dus la o oră și s-au pus toți în ultima bancă. Acolo toți și între persoana asta și rest erau toate băncile goale acolo. Și stătea. Și aștepta. Da. Se faci toate într-o situație de genul. Și, dar dacă i-au crezut și i-au vrut, Dumnezeu a luminat-o. Și a zis, hai să fac un joc cu calul. O știu ce, dar căluțe, nu știu ce. Și într-un final făcea și ea pe calul, pe acolo, imita calul prin clasă, tot felul de scheme a făcut pe acolo. I-a făcut pe ea seara, da? Și încet, încet a venit frumos până aici și peste ea. Chiar m-am mirat și m-am bucurat de ei. Băi, frate, mă neam, uite, eu-s călugăr și n-am ajuns de atâta zmerenie. De parcă n-aș putea să fac ca și ca o mână. Nu putea să fac așa ceva. Și eu am făcut, bă, printr-o chestie, cine s-ar fi gândit la așa ceva? Uite, să vă dau o soluție de lucrate, poate eu. Un părinte de la noi, nu vă dau numele, a făcut atac de panică. Și a crezut că moare. Simțea că moare. Atunci moare. Și a venit apoi de Pantelimon. Noroc că n-am fost eu acasă, că venea la mine și nu-l rezolva. Eu cu mintea mea inginerească, ce să-i fac? Nu aveam ce să calculez, ce să duc acum. Dacă faci așa, nu răspunde la comenzi, nu? Și pentru a fost de Pantelimon care e artist și ăsta zice, du-te și bea o cană cu whisky. Cum ai zis de o cană? Bea o cană cu whisky de la magazia de acolo și beau. Nu ies, ba joc de mine, deci eu mor și așa, bricul prostea. Băi, du-te, băi, e ascultarea, du-te și beau. Merge ăla la părinte plată, mi-era chelare acolo. Ce vorbește? Nu-ți dau. E ascultare. Nu mă interesează. Ce ascultare? De când până când pentru că ascultare vreau să fie o cană cu whisky. Nici nu vorbește. Vine înapoi. Nu vrea să dea. Păi om mi-a dat cană. O băut-o și nimic nu m-a o trecut. O uita de toate. Nu m-aș fi gândit în viață la o soluție pentru noastră. Altul să fii liber, să fii tu deschis, că lucrează Dumnezeu cum nici tu nu te aștepți. Dar... Chiar ajuns și eu am fost în situații la spovedanie să spun lucruri pe care nici eu nu le-am știut până atunci. Și eram mirat și eu. Bă, ce chestie, că nu știu. Îi spuneam la om. Deci lucrează Dumnezeu, mă. Deci noi suntem limitați, dar nu e asta problema. Totul e să fim deschiși. Că lucrează Dumnezeu, care e nelimitat prin noi. Părinte,
a zis că v-ați îndrăgostit și că ați văzut smerenia din spate. Și tare curioasă cum arăta.
Nu se poate descrie. Nu se poate descrie. Deci formal nu are formă. Nu vă pot descrie. dar ca și conținut nou. Nu se poate, deci nu.
Să știți că ce zice Părintele, s-a întâmplat în viețile unor sfinți. Se pare că Sfântul Grigore de Nazian s-a văzut virtuțile sub chipul uman, atât de frumoase încât n-a putut să se mai desprinde cu mintea de...
Da?
Și Sfântul, un Sfânt al Siberiei, acum am scapă numele din Siberia. Cum?
Arsenie.
Nu, cum altfel. Știa el, era copil în satul lui, din Siberia, și știa că după ce vine preotul, iei din musulie cu lui, pui sub pernă și visezi tu alea sa inimitale. Și atunci el a făcut așa, s-a rugat Dumnezeu mult să-și vadă el aleasa inimii și nu știu, Dumnezeu a dat să vadă tot așa o virtute sub chipul unei femei. Dar atât de mult s-a îndrăgostit de chipul acela, toată viața nu a căutat acel chip și în Dumnezeu și în...
Da.
Deci ce ziceți, s-a mai întâmplat.
Da, n-am citit asta, pot și simt că așa venim. Și am... poate de acolo și plecat, nu știu, când l-am prins pe Părinte Dionisie de la Colciu, și a clas prins în viață.
Dionisie, nu.
Era un părinte ajunsese la 90 de ani. Știți, Colciu ține de Mănăstirea Batotelu, cu etilie românească. Fac o paranteză, deci când le vorbea grecilor, era orb de bătrâneță. Nu mai vedea. Și grecii se cam cred așa buricul pământului și pe ei sunt centru și la ei tot. Și măsura în care suntem și noi ca și ei, suntem autentici, români autentici. Dacă suntem ca și greții, dacă nu, nu. Și când le vorbea lor, îi ieșea din gură miros de Sfinte Moastre. Ei simțeau, dar numai la greci, dar noi nu. Deci așa a fost un semn pentru ei cumva să se zmerească, adică Dumnezeu îi sfințește și pe români. Noi, fratele meu, mașii, și noi, și înainte Dumnezeu, suntem egal până la urmă. Și mergeau pe Părintele cât mai aproape, să simtă mirosul. Părintele nu-i vedea, normal, ei se grămădeau, făceau presiune cât mai mare, cât mai aproape. Alții nu mai puteau din spate. Se călăreau vestește, se urcau și cu un loc să se simtă miros. Nu le venea să creadă, Domnul Jocea. Deci erau o grămadă de oameni acolo pe el, de greci, să simtă asta. Am văzut pe eu. Ei, și el vorbea aproape tot timpul despre dragoste și smerita cugetare. Zicea ce zicea și iar se întorcea la dragoste și smerita cugetare. Băi, frate, atunci mi-am pus problema mai serios, așa, a smereniei și n-am ajuns la ea. Am început să mai învăț mândria și nu venea să cred. Nu, eu nu știam așa mândru, mă, chiar așa să fiu eu de mândru, mă. Nu venea să cred că stau așa prost la capitolul. Poate de acolo a început așa să... Dar lucrează Dumnezeu, să știi, nu... Până la urmă, nu trebuie să știi chiar foarte multe. Trebuie să crezi, trebuie să trăiești, trebuie să te dăruiești. Gândiți-vă, noi suntem neam de ciobani. Păi câte slujbe prins ciobani ăștia noștri, pe frate? Numai pe numai pe acolo. Și totuși, mă, credeau. Trăiau liturghia cosmică, altfel, relația cu Dumnezeu. Dar o trăiau, frate. O trăiau și se sfințeau. Chiar am citit undeva că un cioban a intrat odată într-o biserică, mergând cu oile, pe acolo, pe biserică. Și a intrat de și ce să facă el așa de bucurie, când a văzut icoana Maicii Domnului, cât de frumoasă și așa? Ia să cânte o cântare la Maica Domnului. Și-a scos fluierul și dai bătaia. Fluierat în biserică. Și după ce a terminat, pruncul, Mântuitorul din icoană, l-a aplaudat. Păi vedeți, deci Dumnezeu ne primește, deci nu e împotriva noastră, deci nu e un programator, nu e un calculator, nu e un program care te evaluează și e Tatăl nostru. Cum nu te primește? Dar te primește numai să mergi la El. Cum ești tu așa? Dar tu te către El. Și te primește El să te primească. Tu nu ți-ai primit copilul. Nu-ți primești copilul? Cum să nu-ți primești copilul? Oricât de rău ai fi. E copilul tău, măși, pentru el face orice. Dar Dumnezeu pentru noi, ca și copiii Lui. Eu am zis că chiar n-ar trebui să știm decât atât, că Dumnezeu e Tatăl. Și că Tatăl e Dumnezeu. Așa. Nu cred că mai trebuie să mai știm mai mult. Și de aici o rezolv. Dacă ea din Tatăl, să nu am o legătură cu Tatăl și așa mai departe. Prea parcă nu înlocuim cu proceduri, cu reguli, cu ala, cu ala. Dar sunt importante, dar astea toate trebuie să ne ducă în relație. Uitați, când eram la școală la Timișoara, am preluat pe școlul 93, după preasfințitul Sofroane de la Oradea, Radu Drince, că se chema, și el a fost președinte înaintea mea. Ori fost o generație, o terminat aproape tot și am aterizat pe acolo și nu prea aveam cu cine să încep și, mă rog, am început. Am crescut. Până în anul următor am ajuns aproape 200. Chiar vreau să mai facem un ascor, să avem filiala în Timișoara, facem universitatea un ascor și filiala la Politehnică. Să facem să fie două, că nu ne puteam întâlni. Erau, eram mulți pe acolo și nu puteam să ne cunoaștem bine. Și până la n-am făcut, cum un preot care l-aveam blocat și o rămas și nu s-a mai făcut niciodată. După noi, dar nu prea știam atunci mai mare lucru. Dar punem accentul pe viață, pe viu, pe relație. Am mers firesc, după că face bani. Eu și sunt ce bani, până în clasă așa că am trăit la oi. Să nu vă faceți părări greșite despre mine, să vă întipiscăți ceva. Deci, nu, am plecat. Și am mers natural, firesc, fără să știu. Mai nimic n-am știut. Și am mers treaba foarte bine. După noi, generațiile următoare, au venit cu legea. Regula cu tare. Regula. Te tot. Număr scăzut, tot mai scăzut. Erau văzut ca o sectă. Nici noi nu mai puteam să le trimitem tineri pe care mă știam, că nu vreau să fie sectă. Nu vreau să fie ca o sectă. Da, pentru că nu sunt rele regulile și rândele. Sunt foarte bune. Dar ele sunt mijloace. Noi trebuie să ajungem la relații. Ei chiar dacă au avut reguli mai multe ca noi, erau mai avantajați, știau mai multe. Dar nu trebuie să mute accentul de pe relația vie, directă cu Dumnezeu, prin toate, și să mute pe reguli. Nu știu, dați seama. Poți mai mult forma decât conținut. Încet, încet, o dată înapoi. Și știau, și așa, și cu reguli, și dată înapoi. Deci ne luminează Dumnezeu așa, să fim sinceri. Eu când am plecat la mănăstire, Ate Teofil mi-a zis, îmi părea rău că mă despart de Ate Teofil, că aș urmează sâmbătă, sau oriunde altundeva unde era Părinte Teofil, că nici mă interesa neapărat cum mă înjură Părinte Teofil, că să fiu cu Părinte Teofil. Ate. Dar deja ne-am format un grup, noi, care să mergem la mănăstire și ei nu vreau să vină, să împiedicau de sâmbă, de aceea și... Atunci am ales noi să mergem la Poșaga și chiar când am mers ultima dată să mi-a rămas bun de la Părintele, cu părere de rău, așa, parcă atunci am întârziat că mă despart de Părintele și am auzit în alt stare și am duhovnic și nu puteam imagina că nu o să mai avem de fiu ca duhovnic. Și eram îndurerat, așa, și am zis, Părinte, ce fac? Uite, mă despart de Sfinția voastră. Și eu, ce să fac? Ce să alege de mine până la urmă? Și-a zis, Părintele, drag, ce... Două lucruri. Și Dumnezeu îți dă tot ce ai pe mine. Și care asta? Să crezi și să fii sincer. Eu mă așteptam la ceva mai spectaculos, adică ceva ce n-am auzit. La asta l-am auzit și eu de credință și de sinceritate. Și nu m-am mișcat, nu știu că da, însă hai să le memorez, totuși să știu altă dată că așa au zis Părintele, dar nu se fără. Și pe urmă mi-am amintit toată viața de aia, am auzit cum să... Deci, e extraordinar de important să fii sincer. Și să crezi. Cumva așa parcă prea fricoși suntem noi dând drum. N-ați văzut și o echipă sportivă, doamne, dacă e crispată și stă acolo în regulile alea și în procedurile care le-au stabilit la antrenamente și n-are prezență, n-are viu, n-are creativitate, n-au zgurnire, n-au pierd. Cât toți de bine până că stau crispați cu el. Și credință poți fi așa. Deci, cumva, asta nu înseamnă că să n-avem relație bună cu duhovnicul sau cu rândeala bisericii. Dar dă-ți drumul fric. Nu sta înțepenit. Nu fi pensionat.
Părinte, apropo de ideea de rânduială, ascultare și libertate, un călugăr, dacă în mănăstire îi poftă de cartofi prăjiți, de exemplu, și vrea să mănânce cartofi prăjiți,
Își mănâncă voia tăiată.
Și cum ajunge să se simte? Adică cum ajunge la frustrarea aia?
Își o pune la prăjit voia, așa că nu o scarge ca toate. Nu zic că n-am să iată.
Mă gândeam așa că apare, mă rog, asta era un exemplu, sau poate ar vrea să meargă undeva, să trece în altă parte. Să fac o ieșire, gen, da. Să ajungă într-un loc și stare ce sau mai mare de nu-i dă binecuvântare să-și facă, să-și gătească el, ca să stăjiți sau să meargă în loc acela. Cum depășește starea de frustrare ca să ajungă la libertatea de care ziceați? Adică, practic, cum trebuie? Cum?
Eu, să știți că am întâlnit cu situațiile astea în mănăstire, la noi. Și dacă vedeam că am cu cine sta de vorbă să-i explic frumos, că nu asta te împlinește așa. Nu te explicam. Dacă vedeam că n-am cu cine, îi spuneam, du-te și fă-ți cartofi prăjiți. Și așa de păjea. Și își plăcea și până vedea și el că nu e nimic. Dar nu era împlinirea pe ceva trăcător și că... Păi dacă nu înțeles, dacă nu puteam să-l lămuresc. Așa? Eu lămuresc mai greu oamenii, că v-am zis, eu sunt inginer, n-am multe cuvinte în vocabular, de asta folosesc cu mai multe sensuri cuvintele, că alea le-am. Acolo, nu știu, am fost tare marcat de politehnică, să știți, de mic am fost practic, am făcut liceu de mecanică auto, până am fost la UI, până la 13 ani. Am terminat electronică, dar tot ce a fost știință și practică și tehnică, aici m-am regăsit cumva și îți marcați pe viață de treburile astea. Nu? Și îmi și place așa, să știți, când, mai ales când spovedesc și s-o vinit, dar nu prea sunt obinit, nu prea pot să folosesc noțiuni din matematică, la spovedanie, cum ar fi constantă, să stabilim ce e constant. Mersul la biserică, ce? Constant. Ce? Rugăciune de seară și de dimineață. Constant. Posturile, toate posturile, câte sunt. Constant. Păi nu sunt și funcții, nu. Sunt altele funcții, nu. Dacă pui mersul la biserică ca funcție, funcție de aia, funcție de aia, funcție de oaspeți, funcție de nu știu ce. Nu e funcție, e constantă. Și eu cu inginerii mă înțeleg de minune la spovedanie. Acum, pe mine m-a ajutat și asta totuși, nu m-am dezavantaj. Acolo era, ți se cultiva gândirea, nu memoria. Și n-am memoria. Și nu țin minte nimic, că trebuie să gândești foarte mult, să faci deducții, nu trebuie să înveți, să tocești formule, să... Aia, foarte puțin trebuie să știi, să ai memorie. Trebuie să știi, să înțelegi și să deducea ele, să știi să le deduci, nu să le memorezi, că poți să le auzi și ce ai făcut. Deci, dar m-a ajutat și faptul că e practic, adică se pleacă de la ceva teoretic și se ajunge la ceva concret. Și atunci nu mai putem, în viața domnicească și călugărească, mă ajută foarte mult, că nu mai rămân la teorie. Teorie, bun, dar trebuie să ajungem la concret. Adică nu rămân la teoria rugăciunii, despre rugăciune. Și tot ce știu eu și, pe urmă, ai impresia că ai și ajuns la rugăciune din moment ce te-ai lămurit și te relaxezi așa cumva, că știi și gata, și nu trebuie să te rogi așa. Trăiești o iluzie a devenirii prin cunoașterea teoretică. Ori pe mine azi, mă ajută să nu rămân în iluzia asta, că practic, știu că trebuie să ajung la ceva concret, și trebuie să mă apuc de treabă, să văd orice circuit, oricât îl legi tu și îl faci acolo, trebuie să-l bagi în priză, să vezi, funcționează, rezultă tensiunile alea, așa. Așa și în rugăciune, am citit despre rugăciune, dar trebuie să mă apuc să practic, să vedem ce tensiune obțin acolo, dacă mă apuc de rugăciune, aș vrea și văd ce intră, ce iese, ce se amplifică, ce nu. Chiar și la amplificator merge și asta în viața domnicească. Amplificatorul nu produce ceva, el amplifică atâta. Dacă vrei să-ți amplifice, trebuie să introduci un semnal. Să zicem că eu ți-aș amplifica ca și duhovnic, îți amplifică rugăciunea ta. Eu sunt amplificatorul, atunci tu vină cu semnalul. Adică vină cu partea ta, frate. Vină cu rugăciunea, cu partea ta de osteneală, de strădanie. Nu știu ce știu eu, cât pot să amplificăm. Dacă nu înțelegi bine ce face amplificatorul și ce, nu știi. Că el crede că tu îl înlocuiești pe el ca duhovnic și nu poate să vă înstrăvă, nu știi. Așa, mulți ucenici de Părinte Teofil am văzut că îl înțelegeau greșit pe Părintele. Adică nu mai trăgeau. Faptul că l-aveau pe Părintele era de ajuns. Și intra într-un confort, așa cumva, duhovnicesc. Nu mai simțeai nevoia. Păi a ajuns cumva, a ajuns la Dumnezeu. Ce să mai trag? Unde să mai trag? Să nu-i mai acționa. Mă, cam așa. Dar nu-l vedeau pe Părintele ca luptător, nu atât ca învingător. Se păcăreau, adică, bine, Părintele lui la măsurile astea. Dar să vedem ce program are Părintele. Da, Părintele se raportează la mine așa, cu multă dragoste și îngăduință și așa mai departe. Dar la el cum se raportează? Păi el era tranșant și era dur, frate. Și se trezea noaptea și nici timpul ăla nu-și permitea să-l piardă. S-a apucat de învățat poezii. Păi eu mă apuc noaptea de învățat poezii, doi noapte. Dar toți pe partea cealaltă. Cât mai mult, că trebuie, pe urmă te trezești și nu ți ajunge și nu știu ce. Ei, făceam așa și ne păcăleam, adică ne raportam noi la noi înșine cum se raporta el la noi înșine. Ori noi trebuia să ne raportăm la noi cum se raporta el la el. Știți, de la Sfântul Nicodim Anghioritul, dacă să ai inima de mamă față de aproape, inima de judecător față de tine însuți și inima de fiu față de Dumnezeu. Așa, atunci mergeam de multe ori cu inima de mamă la noi înșine, nu la aproape, și cu inima de judecător la aproape.
Și legat de ce ziceai tu, că ce să facă că să se frustreze că nu mănâncă cartofi prăjiți, că interzice starețul. Dar să știți că vorbesc eu, că eu nu sunt, dar părinții știu. În monahism, monahii, părinții, cam înțeleg ce înseamnă ascultarea și își dau seama ce valoare are și o constată de propria lor piele. Și vă dau un exemplu. A fost cineva dintre noi la o mănăstire, mai deosebită mănăstire, și s-a adunat tot ușa dimineața și a zis starețul. Cine face nu știu ce? Nimeni nu. Și sta păcileni și numai niște fără el. Fac eu, părinte, fac eu. Și până zicea, păi, întreb, tu să faci, nu știu ce, tu de altfel. Cine face? Nimeni, nimeni. Și este la dezamăină, tălene, la monahe, nu vrea nimeni să facă. Și la sfârșit îi spun unul de una, măi, băiatule, zice, noi nu sărim, pentru că știm că voia noastră nu e bună. Dacă ne pune starețul dintr-o dată, altfel. Deci nu săreau pentru că nu erau de el. Chestia asta o constată monahii și cei din lume care fac ascultare. Că dacă îți faci voia ta, că vrei ca tu prăjiți, nu știu ce, o să vezi tu cum îi mănânci cu arsuri.
Părinte, a luat timpul de 3 ore, deci vreau să mergi la casă.
Da. Pare rău, părinte.
Cum vă zicem ca și părinte, pe când și rămân.
Părinte, să știți că a zis dumneavoastră, că Sfinția voastră, că atunci v-a plăcut de mine, dar mie și mai mult pentru că dumneavoastră este Părintele Pantelimon, mai ales că sunteți în acele, vă simți în același duh și foarte luminoși și deschiși și mai ales un lucru care ne prinde așa și în general când vin părinți monahi, se ridică în slăb urma monachismul și iau de râdere lumea și căsătoria și ceea ce nici cum n-am văzut la dumneavoastră și la Părintele Pantelimon și asta mi se pare lucru mare.
Păi se zice că cel mai frumos vorbească rugări despre căsătorie și
căsătorie adevărat vreau să frumoasă despre ea. Mulți nu prea vorbesc despre asta.
Să știți că chiar acum am avut luni întâlnirea stareților și e ca un părinte, nu e gustă problema acolo. Noi toți spovedim atâta mirean că să nu mai spovedim că suntem călugări și nu înțelegem. Eu nu am impresia asta. Sper să nu fie din mândrie, dar la câte familii am participat, credem în frate că cunosc mai mult decât tine care participă numai la o familie. Tu știi numai pe bărbatul tău și aveți problema asta. Păi dacă n-am avut sute de alte probleme, nu știi câte probleme există. Și atunci cum să zici că cum e că nu înțeleg? Și mai ales dacă și iubești. Și probabil că poți să ai o înțelegere exterioară dacă participi la modul exterior. Dacă te faci una cu ei, poți să nu înțelegi. Și atunci trăim și noi, să știți, dar nu așa. Deci v-am zis că avem mai multe neveste, că avem că virtuțile sunt neveste și încă n-am apucat să ni le facem pe toate neveste. Dar nu trăim ca voi într-o familie. Trăim în foarte multe familii. Și noi, dacă n-ai iubit, n-ai putea, pentru că trebuie să treci de la o familie la alta și toate sunt diferite. Și sunt pe nivele diferite. Și sunt unice. Fiecare familie e unicat. Și tu trebuie să trăiești atâtea unicate. Și să fii viu, să lucrezi Dumnezeu prin tine, să fie autentică relațiile alea. Nu așa să le uniformizezi pe toate la felul tău. Și atunci pe alea. Asta ne-a învățat Părintele implicit, cumva. Adică Părintele Teofilul ne-a formatat. Ucenicii Părintele Teofilului sunt cei mai diferiți între ei, dintre toți ucenicii din țara asta. General îi vezi, cu tare Petru Vodă, cu tare Lucian Stria. Îi vezi, la fel, vezi, cumva, seamănă toți între ei. La noi Părintele Teofilul nu seamănă. Nici vorbă, întărești. Pentru că se raportează la tine ca Dumnezeu. Deci îți lasă libertatea, îți lasă identitatea. Cum nu e așa să te realizezi în felul tău? Uitați, Părinte Teofil era pentru deasă împărtășani. Eu când am mers la Părinte Teofil, eu nu eram pentru deasă împărtășani. Nu prea știam care e treaba cu împărtășani, dar nu simțeam că trebuie să mă împărtășesc. Eu împărtășeam cam pe la 4 luni la urmă. Și nu se băga peste mine, vai, să mă uniformizeze. Gata, cum așa faci. Că nu mai vorbesc la greci. Haide, că acum ești. Știți cum te fețuie în felul lor și n-ai nimic de zis să dispute. Trebuie să aprobat-o greu, că dacă împărtășanie de 4 ori pe săptămână. Că de 4 ori pe săptămână te împărtășești, nu comenta, n-ai ce comenta, nu veni că simți, că nu simți. Aia îi. Și dacă nu te împărtășești, e păcat. Și vii să spui de ce nu te-ai împărtășit. Deci foarte tranșant. Oricum Părintele nu punea accentul exact cum s-a pus la noi în specificul nostru românesc, că a trăit ortodoxia pe libertate și pe persoană. Aici s-a accentul pus la modul tare în trăirea noastră. Libertate și persoană. Oreste sunt fundamentală în natură. Nu poți să-ți explici păcatul dacă n-ai înțeles cum e cu libertatea. Nici păcatul original, nici căderea părinților. Dar să știți, ai noștri așa de tare au fost strămoșii noștri și așa de adânci în ortodoxie, încât nu-i vezi. Ai impresia că nu-i nimic. Ce ortodoxie rămânească? Ce? Uite, citim tot cărți domnicești, citim cărți domnicești de la ruși și de la greci. De la câți părinți citim noi de la noi? Avem, dar nu s-a atât și nu s-a așa ordonat. Tot și la Părintele Teofil, spuse, sistematizat, așa că la Sfântul Teofan Zăvărătul, spre exemplu. Tot așa explicitat, frumos. Nu. Dar asta nu înseamnă că nu e ordine, numai că nu-i felul nostru așa. Dar nu știu, spus foarte atent. Și ortodoxia românească e foarte adâncă și autentică și calcă pe părțile tari de tot al ortodoxiei. Nu zic, numai asta, persoană și libertate. Părintele, iertați.
Părinte, mulțumim mult și Părinte, continuă și Părinte. Este o mare bucurie ca dumneavoastră. Și vă mai chemăm, nu știu dacă vă las sau se poate și e voie de la stăpânirea duhovnicească să mai veni și pe la Cluj.
Chiar m-am mostrat în altă, cum am public acolo la întâlnirea asta, că deci zice, Părintele Iustin zice ca mine și face ca el. Da, prins multe și
ne înțelegem foarte bine cu un altul nostru, de toate că suntem diferiți. Pe noi ne-am crescut în alt Andrei și suntem pe felul lui. Cu el ne potrivim mai bine, dar și cu un altul nostru suntem pe coordonate diferite. Avem voie la două conferințe pe an în țară. Sunt ocupate cu fiecare an cu Arabia și Timișoara. Și am adăugat noi încă una ca să-l păcălim pe înaltul cu Târgu Mureș. E în eparhie la noi și asta ajută în eparhie. Așa, atunci la conferință e mai greu pentru noi.
Atunci cum se face?
Dar la biserică... Eu aici m-am simțit incomparabil mai bine decât într-o conferință. Mă, și în hibă, eu sunt emotiv, să știți. De când în biserică mă simt în largul meu, deci mai mult decât într-o sală. Și îmi și convine cumva că ne-am obișnuit cu viața de mănăstire să fie ascultat. Nu mă neapărat ca stare, dar și călugărul e obișnuit să fie ascultat de stare și e obișnuit să fie receptat de ceilalți. Ori mergi în săr și vezi cu capul lor, nu se atent, nu... Și pentru noi e foarte greu că nu suntem obișnuiți așa și la biserică, oameni care vin la mănăstire, ascultă și stau liniștiți acolo și nu fac gălăgie și... Și acum, voi cumva aici ați fost mai ceva decât în mănăstire și asta ne-ați ajutat în felul ăsta. Ne-ați ajutat ca să absorbim cât mai mult din Dumnezeu și să punem aici înaintea voastră. Altfel, mai greu. Uitați, eu la licee nu mai prea pot să merg. Merge pântă-pântă limon. Deci nu pot să fac așa abstracție. Am fost la întâlnire acum la Târgu Mureș, organizată de Arhiepiscopie. Și au adunat cei mai buni tineri de pe acolo, în Târgu Mureș, la 400 de tine. Absolut niciunul nu putea să asculte un minut ceea ce urmează să-i spui. Și ceva nu-ți vine să crezi. Dar mie mi-e foarte greu să vorbesc singur. Când eram mic, vorbeam cu florile, vorbeam cu spine, dar tu vorbeam cu cineva.
Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această de ființă, dă-ne-o astăzi și iartă-mă greșelile noastre, precum și la iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, cum și pe lui ești vecii vecii.
Amin.
Da, deci, în concluzie, nu promitem că suntem restricționați, dar aici, în cadrul ăsta...
Așa nu mai chemăm. Da. La Cruși.
Și Părintele Pantelimon la Cruși, acolo, aproape la biserică, la...
Ai văzut-o?
Nu, așa, să-l comentat.